Mä oon siis nyt oppinut tämän hoivan kautta, että Suomessa on vahvasti näkyy, miten tämä valtio on oikeasti holhonnut tätä yhteiskunnan jäseniä. Eli sanoisin suoraan, että täällä on aika paljon ihmisiä, joita voisi kuvailla lampaiksi.
Millä tavalla lampaita? Siis nämä työntekijät vai?
Ei välttämättä, no kyllä ne on työntekijöitä, mutta se meillä on se, että kun lammas on semmoinen, joka vaan seuraa ohjeita ja tälle, ei välttämättä ole kovin luova.
Ne.
Ja sitten on opittu vaan tietyllä tavalla tekemään töitä tai ajatellaan. Mä uskon vahvasti, että jotta Suomi menestyisi, me tarvitaan enemmän luovuutta, rohkeutta ja innovatiivisia ihmisiä. Tai niin kuin ihmisiä, joo.
Hyvä. Näistä teemoista puhutaan tänään yrittäjyydestä ja luovuudesta varmasti paljon, mutta myöskin sote-alan ongelmista ja sitten nimenomaan sote-alaan tästä yrittäjän näkökulmasta vaihteeksi pureudutaan. Me ollaan saanut tänne vieraaksi hoivan perustaja yrittäjä Fadumo Ali. Tervetuloa.
Kiitos.
Joo, voitaisiin ottaa vähän semmoista runkoa tähän jaksoon, että moni ei sun yrityksen tarinaa välttämättä tiedä, niin käydään sitä läpi ja sitten siinä matkan varrella varmasti päästään näihin kipukohtiin myös, mitä tässä sote-järjestelmässä on ja pureudutaan sitten niihin. Mutta tosiaan, mikä aikanaan sai sut perustamaan hoivan tai mitä ajatuksia sulla liikkuu? Mitä sä ehkä huomasit työskennellessäsi ja sulla tuli sitten se ajatus, että hetkinen, tässä pitää perustaa firma?
Joo, eli tosiaan mähän on ollut sote-alalla vuodesta 2008. Mä päädyin sinne vahingossa hoiva-avustajan kautta. Sitten menin opiskelemaan terkkariksi ja tein terveydenhoitajan ammattikorkeakoulun aikana paljon keikkatöitä. Lähihoitajasta aloitin, epäpätevästä lähihoitajan työstä aloitin tekemällä keikkoja. Ja sitten jossain vaiheessa sairaanhoitaja opiskelija statuksella. Mutta olen tosi, sanotaan, että ollut sen opiskelun aikana hyvin kartalla, miltä se sote-kenttä näyttää, varsinkin sijaisen silmin. Ja sitten mä näin paljon haasteita, sekä totta kai siellä paljon hyviä asioita, mutta ne haasteet olivat sellaisia, mitkä meinas, tai ne meinas olla syy, miksi mä meinasin jopa keskeyttää opintojani, vaikka mä olin melkein valmistumassa terveydenhoitajaksi. Ja tosiaan silloin mulla oli vähän niin kuin erilainen, tai näin sen sote-kenttää eri perspektiiviltä, eli opiskelija kautta terveydenhoitaja kautta, eli niin kuin työntekijä perspektiivi. Mä oletin vaan, että on huono johtamismalli, mutta kyllä mä näin myös sen työntekijöissäkin oli ongelmia, tai sanotaan sellaista piirteitä, mitkä ei välttämättä olleet kovin suottavat varsinkaan tulevalla ammattilaisella, jos puhutaan opiskelijasta, että ne olikin enemmänkin, että työyhteisössä oli sellaista vähän niin kuin opiskelijoita karkotettiin pois kentältä, sote-kentältä. Sitten mä ajattelin, okei, tämä on niin toksinen paikka, että mä en välttämättä halua jäädä tänne loppuun asti.
Siis millä tavalla karkotettiin?
Sillä tavalla, että jos sä nyt tuut opiskelijana, työharjoittelun vaikka, työharjoitteluun, niin kyllähän sun pitäisi ottaa hyvin vastaan ja kouluttaa sillä tavalla, että sä oot tuleva kollega. Nämä ajattelin ainakin itse maalaisjärjellä, että jos joku reipas työharjoittelija opiskelija tulee, eli hän voisi olla niin kuin potentiaali tuleva kesän työntekijä tai tuleva vakituinen työntekijä eli kollega. Mutta siellä jotenkin se nähtiin useimmiten taakkana, sitten ei annettu hyvää perehdytystä, sitten oli jatkuvasti tiuskimista. Ja tällaista, tiedätkö, että joka joskus oli niin kuin, vähän niin kuin siitä opiskelijasta, joskus oli kohdista minunkin, vaikka mä olen ollut aina tosi reipas työntekijä ja niin kuin hyvä tunnollinen työntekijä. Ja mielestäni olen suoriutunut hyvin työelämässä sekä niin kuin opiskelijaikana. Mutta se, että siellä työyhteisössä, kun on joku ongelma, sitten se joskus siihen ongelmaan ei välttämättä, tai siis se ongelma kohdistuu väärään henkilöön. Se on joku esimies, jolla ei ole mitään hajuakaan tai ei ole sellaista niin kuin Että se ei välttämättä johdu esimiehestä se ongelma, tai joskus se saattaa olla opiskelija, joka tulee väärään aikaan, väärään paikkaan, sitten se ohjaaja saattaa olla vähän huono tullinen, kun on työhtyssä ongelmia, sitten se tiuskii ja tälleen sen negatiivisuus näkyy opiskelijassa. Eli sellaista, kun sä oot jatkuvasti opiskelijaroolissa ja keikkalaisena, niin sitten se on varsinkin, jos sä oot henkilö, joka ajattelee positiivisesti, että hei, että muuttaakohan tämä minun luonteeni. Mä kävin tällaisia keskusteluita, sisäisiä keskusteluita, että tuleekaan minustakin joskus aikuisena tämmöinen kiukkuinen täti. Tiedätkö? Mutta joo, mutta tosiaan, niin silloin kun mä olin keikalla ja tein harjoittelupaikoista töitä, niin mä olin sitä mieltä, että välttämättä minä en jää hoitoalalle.
Voisiko sanoa siis, että se hoitoalan työn todellisuus ja kuormittavuus valuu myös sinne opiskelijoille ja he näkevät sen aika hyvin jo siihen heti.
Kyllä, ja sen takia sehän on oikeasti syy, miksi tämän hoitoalalla opiskelijat keskeyttää todella paljon. Ja se on se, että kun ne näkee sitä raakaa maailmaa sote-kenttää, niin ne keskeyttää opinnot. Ne jää, jos jopa monesti sairaslomalle, se on ahdistuneisuutta, ei uskalla, että oikeasti mennä työharjoitteluun tai pelätään mennä työharjoitteluun, koska se on se, että jos se ensimmäinen kohtaaminen tai ensimmäinen harjoittelujakso on oikeasti tosi kauhea, niin eihän se ole nuorelle työntekijälle tai tulevalle työntekijälle semmoinen. Se saattaa sanoa, että se saattaa antaa vääränlaisen kuvan. Se saattaa olla vaan oikeasti se yksi kerta, mutta jos sä oot nuori, mielestäni sen työyhteisön pitää huomioida. Tämä on kuitenkin nuori ihminen kyseessä.
Mm. Muistaaksä vielä, mikä sulla oli motivaationa niin kuin tälle hoiva-alalle hakeutumiseen alun perin, että tällä ulkopuolella kun katsoo, niin semmoisia pluspuolia voisi sanoa, että on ainakin varma työllisyys, töitä riittää, sitten ihmisläheinen työ, jos siis tykkää ihmisten kanssa työskentelystä, niin se, ja sitten ehkä miinuksina, mitä kuulee sieltä hoitajilta, niin pieni palkkaus ja just tämä kuormittavuus, eli on tosi raskasta duunia. Mutta muistaaksä vielä, mikä sulla oli motivaatio?
Kyllä, hoitoala ei ollut koskaan mun päätavoite, mutta kun mä odotin mun esikoista, niin neuvola käynnillä, kun mä näin, että terveydenhoitajan työtä seurataan potilaan näkökulmasta, niin mä ajattelin, että tällaistakin on, että ei välttämättä tarvitse olla sairaalassa, vaan voi työllistyä myös ihan tälleen terveydenhoitajana neuvolassa, niin se näytti tosi kivalta, niin mä menin nimenomaan terveydenhoitajan työn neuvolatyön takia opiskelemaan terkkariksi.
Mm. Jakaisitko sä muuten, mitä mä sanoin, noin plus- ja miinuspuolet, niin sanoisitko sä, että ne on suunnilleen noin, mitä mä sanoin?
Joo, kyllä, nimenomaan, mutta se palkka, en mä siis tätä palkkaa nähnyt mitenkään siihen aikaan, että se ei ole mikään houkutin, mutta se näytti mielekkäältä, tosi mielekkäältä työltä, mutta se, että eikä siis sanota, että kun mä haen nimenomaan sen neuvolatyön takia, niin se näytti semmoista sopivalta minulta. Mutta sitten se muu, mikä tuli sen tutkinnon aikana, kaikki muu työharjoittelut, niin ne oli tavallaan syyt, miksi mä meinasin lähteä pois. Ja se keikka tietenkin, mä tein keikkatyötä. Se yleinen, se, että mua enemmän karkotti pois ihmisten pahoinvointi. Varsinkin hoitajien.
Niin hoitajien, ei hoidettavien asiakkaiden?
Ei hoidettavien. Kyllä, mutta se, että mä viihdyn työyhteisössä, missä kaikki on tavallaan pitäisi olla semmoista yhteisöllisyyttä. Se, että pitäisi työkavereita ottaa hyvin huomioon. Se, että jos mä vaikka siellä sanotaan vaikka, että mulla on kiva työyhteisö, kaiken mukaansa sujuvuutta, mulla on erityisen tärkeä myös, jos meidän työyhteisöön tulee opiskelija, että pitää ottaa hänetkin yhtä hyvällä tavalla vastaan. Mutta siellä saattaa olla, että jos sä oot kiva kaveri, mutta jollekin ei välttämättä olla mukava. Ja tällaiset, kun näkee, että on semmoisessa työyhteisössä, missä on epätasa-arvoa. Että joku varsinkin, kun mä teen keikkatöitä, niin mä näin sen, että varsinkin, jos tuli vaikka joku ulkomaalaistaustainen henkilö, joka ei välttämättä puhunut hyvää suomen kieltä, niin sitten sit oma työkaveri saattaa jotenkin puhua selän takana, tiedätkö, ja vähätellä sen osaamista. Ja sitten totta kai mä ajattelin, että mitäkään toi mieti mun, tai puhu mun selän takana. Mutta sellaista, tiedätkö, semmoista se, että siellä oli paljon semmoista työpaikkakiusaamista, mitä itsekin näki. Että se on mun mielestä sote-kentällä aika. Kyllä varmasti työ muissakin paikassa, mutta se oli semmoinen, että se oli, kun mä oon ollut, mulla ei ollut muuta vankkaa työkokemusta kuin sote-kentä, ja se vankka kokemus toi siitä, kun mä tein paljon, siis todella paljon keikatöitä opiskelun aikana. Ja sitten se, sit mun hahmottui semmoinen kokonaiskuva, miltä se näyttää se kenttä. Ja se oli, että se, ne ihmiset ei siihen aikaan ainakaan voinut hyvin. Olihan, siis en välttämättä sano, että kaikki paikat oli, mutta siis se suurin osa, että ihmiset ei vaan jotenkin, se olisi raakaa paikkaa, mutta mä selviydyin ja musta tuli kovempi sanota. Se oli mulle tavallaan henkilökohtaisesti tosi opettavainen, että mä opin puolustamaan itseäni. Et se oli semmoinen, että se tekee ihmiselle joko hyvää tai pahaa, mutta se kovensi mut.
Ja keikkatyöläisenähän se on vähän oma lajinsa, koska sulle ei tule sitä samaa työyhteisöä, kyllä, vaan sä oot tavallaan aina vähän tietysti mielessä ulkopuolisena, kyllä, mihin sä ikinä meetkin tekee sen työvuoron.
Ja.
Tai uutena kasvuna siellä ja hetken aikaa, ja sit sä et seuraavana päivänä olekaan siellä samassa paikassa.
Ne vähän testailee, että jos on semmoinen, ja siellä on vähän semmoista testailua, että mä en aina niinku, jossain vaiheessa mä opin niinku pääsemään testeistä hyvin, ja sitten opin, millä tavalla saa paikkaan sieltä luotettavuutta ja tälleen, että näyttänyt, että mulle ei kannata urpoilla.
Onko sä muuten miettinyt, että mistä toi siis johtuu, koska aika harvoin nyt tahallaan on niin kuin ilkeä tai näin, vaan että se monestihan, että jos vaikka työyhteisössä joku kiusaa, niin se on sitten taas oire jostain muusta, siis jostain ongelmasta, mikä hänellä ehkä on tai minkä hän kokee siinä työyhteisössä tai voi olla työn yhteisen ulkopuolellakin, mutta onko sinulla herännyt uran varrella ajatuksia, että onko jotain tämmöisiä yleisiä, ehkä rakenteellisempia syitä, että miksi sitten työilmapiiri voi olla huono? Tai...
Siis yksilötasolla huomaa sen, vaikka sanotaan se, että mä oon vaikka tullut iloisena sisään hymyilemään. Joitakin se on kiusannut tai jotenkin tämä häirinyt, ei kiusannut. Se, että mä oon positiivinen hymyilevä tälle, että huomaa, että ne haluaa. Et jos henkilö on vaikka itselle, jos hänellä ei ole kaikki kotona hyvin, etkö, se, että joku on hyvä tuulinen, sekin saattaa olla semmoinen ärsyke. Et kyllä mä huomaan, että se ei ole jo kaikki kunnossa kotona tai jossain, että sitten se niinku oireilee. Kyllä se on, kuten sanoin, että se on jostain muualta. Mutta se, että jos sit kun tavallaan tulee itse tutuksi ja saa paikkaa sijaan, niin sitten kun näkee joku uusi, miten sitä kohdellaan, niin se on ollut semmoinen mulle, että mutta siis kyllähän, siis mä oon yleensä vähän niin kuin sparrailu kannustanut siellä niin sitä uutta henkilöä, mutta silleen, että jos se henkilö on vakituinen työntekijä, niin sitten jotenkin siellä on se tietynlainen hierarkia, että jos sä oot keikalla, niin ei sulla niin kuin mitään siellä vakkaria ojentaa.
Mitä sä luulet, että mikä rooli tällä itse työn kuormittavuudella on tässä, että voisi ajatella, että jos työ on tosi kuormittavaa, sä oot koko ajan väsynyt, sä ehkä nukut huonosti, sit sulla on vielä, monet tekee tätä vuorotyötä, että voi olla eri työvuoroja, joskus aamua, joskus iltaa, ehkä yötäkin pahimmillaan, viikonloppu ja arkeen menee sekaisin rytmi tavallaan, sä nukut huonosti, sä oot väsynyt, tulee sellainen krooninen väsymys, sit se purkautuu siellä työpaikalla sillä tavalla, että sit sinne tulee joku uusi kasvu, jolle pitäisi taas nyt perehdyttää nämä tämän talon käytännöt. No se on tuolla se vessa, mä oon sanonut tämän jo tällä viikolla 6 eri keikkatyöntekijälle, että se vessa on tuolla. Sitten kun sulta kysytään 7 kerran, niin sitten sä sanotkin sen vähän sillä ikävämmin, kun sä oot vaan sillä, että ei se ole liiaksa. Niin, mitä sä luulet, onko siis tämä työn kuormittavuus, että onko se, tai voiko sen syyksi laittaa tämmöisiä asioita? Että toisin sanoen, että jos saataisiin resursseja tähän, että olisi vähän kevyempää se työ, niin uskotko sä, että sillä olisi positiivisia vaikutuksia työyhteisöön ilmapiiriin myös?
No huono käytöksen mielestä ei ole mikään perustelu, tiedätkö, että jos on vaikka itse väsynyt. Totta kai voi olla, että silloin ei jaksa olla kovin hymyilevä tälleen, mutta siitä, että pitää kuitenkin olla asiallinen. Mutta se, että jos mä puhun vaikka omasta kokemuksesta, niin mä oon ollut terveysasemalla töissä, jossa oli jossain korona-aikana viidenhoitajan vaje. Etkö? Kyllä mä tein työni ja suoriuduin tosi hyvin siitä ja ymmärsin se tilanteen. Se ei johtunut esimiehestä eikä sitä organisaatiosta. Et se oli vaan semmoinen tilanne, huono tilanne. Mutta se, että mä tein työni, tein parhaani ja tiesin olevan ja kuitenkin yksi henkilö siinä siinä koko työyhteisössä. Mutta se, että mun mielestä on terveellistä muistaa, että se, että ei kaikkea, me ei kuitenkaan kaikkea pystytä itse tekemään. Eli jos tämä henkilö on nyt valinnut tämmöisen vuorotyön, eihän se on oma valinta taas, eihän kukaan pakottanut, eikö niin? Ja sitten voi aina toivoa. Ja se, että sä niinku teet työssi on raskasta, niinku kuten meillä kaikilla on, mutta se, että mut jos sä niinku, jos sä lähtökohtaisesti mietit, että sulla on raskasta, kaiken väärin, huonot ja teet syytelyä, koska mä oon huomannut, että se on niinku enemmänkin se, että syytellään ulkopuolista, haetaan, tiedätkö? Mutta jos sä keskityt vaan siihen olennaiseen, eli sun työhön, niin työhön siihen, tiedätkö? Mä uskon, että siinä on paljon myös, totta kai se on raskasta, että on koko ajan joku poissa, joutuu perehdyttämään, mutta sen sijaan, että sä pitäisit siitä uudesta perehdytettävästä henkilöstä kiinni, että hän tulisi takaisin, että tulisi aina uutta. Se, että on tulee jatkuvasti uusia tekijöitä, mä uskon vahvasti, että sen työyhteisössä ei ole kaikki kunnossa. Ehkä ne ihmiset ei ole kovin mukavia, että ehkä todennäköisesti sinne ei uskalta mennä, että se kerta riittää näille keikalaisille. Mutta siis Suomessa on taas, mä palaan tähän, että semmoinen kulttuuri, että aina luullaan, että täällä on kamalasti kaikki pilalla. Siis täällä on oikeasti siis huomattavasti asioita paremmin kuin monissa maissa. Ja niistä pitää olla niinku, tai arvostaa ja muistaa se, että meillä on oikeasti, me ollaan kuitenkin hyvinvointivaltiossa, jossa pidetään huolta ja on tosi paljon etuudet. Ja sitten nyt, ja tämä sote-kenttä on ollut koko ajan, kun mä oon ollut, että on haasteita. Että se haaste ei ole tullut vain yllättäen. Se on ollut koko ajan. Ja jos sä meet johonkin työpaikkaan, siinä on iso riski, että jossain vaiheessa on vaje hoitajamitoituksesta, eikö niin? Mutta se, että mut pitää muistaa, että se, ketä sä hoidat, on sun potilas, nauti siitä, saat se, että sä arvostat sun ammattiosaamista, sä arvostat sun läsnäoloa. Niitä pieniä tekoja, mitkä on toiselle isoja, niistä pitäisi löytää mielihyvää ja semmoista merkityksellisyyttä, tiedätkö? Mutta se, että täällä Suomessa vaan etsitään ongelmia. Meillä kaikilla on ongelmia, mutta pitäisi enemmän olla läsnä niissä hienoissa, tai muistaa ne hienot asiat, missä meillä menee hyvin. Se, että on työpaikka, etkö, tai on hoitoalalla töissä, tai on tutkinto hoitoalalla, eli se työllistymismahdollisuus on tosi hyvä. Eli sekin on siunausta, kun joillekin ei ole työpaikaakaan, eikö niin? Mutta se, että puhutaan nyt tätä, että tämä on kuormittavaa olla hoitoalalla, ja jotenkin, että se on taas, että vähän niin kuin säälipistettä halutaan.
Niin, ei se varmaan kellekään siis hoitajalle ei tule yllätyksenä tai hoitoalan opiskelemaan nämä jutut. Mutta ehkä se vaikea kysymys tässä onkin se, että fakta on myös se, että Suomi tarvii lisää hoitajia pelkästään nyt, mutta myöskin tulevaisuudessa, koska meidän väestö ikääntyy, meillä tulee just huoltosuhde heikkenee, eli työssä käyvää niin kuin ikäisiä ihmisiä on vaan vähemmän ja hoidon tarpeessa olevia entistä enemmän. Niin mitkä sun ajatukset on siihen, että miten me saataisiin enemmän hoitajia Suomeen? Koska tilanne kuitenkin on se, että jos me halutaan nykyisen tasoiset palvelut säilyttää, niin hoitajia tarvitaan lisää.
Joo, ainahan se on hauskaa. Se todellisuus, se tarve ja se, mutta sitten se asenne on muu. Että tiedetään, että on tämmöinen tilanne, mutta se, että miten siellä kentällä, että otetaanko näitä ulkomaalaistaustaisia hoitajia vastaan? Ei kaikki ota, tiedätkö? Mutta se, että jos siellä yleensä ne johtajat haluaa ottaa ulkomaalta uusia työntekijöitä, mutta siis se kenttä, ne työntekijät vastustaa. Mutta se kostautuu heille taas, kun ne vastustaa sen johtajan päätöstä tai niinku päätöksentekoa. Niin sitten ne sitten joutuu tekemään monen miehen tai hoidon naisen työtä.
Miksi ne vastustaa?
Kun ne ei jaksa sitä, että joutuu taas ottaa suomen kieltä.
Onko siellä enemmän perehdytettävää
se kielimuuri, kaikki tällaiset, että ei ne vain jaksa, mutta ne ei ymmärrä, pitää investoida. Mä uskon se, että sun pitää, se, että sä haluat jotain, sun pitää oikeasti nähdä pikkasen vaivaa ja jossain vaiheessa se tulos näkyy. Mutta et sä voi, ei kukaan tule aasessa suomeen, että sä osaat täydellistä suomea tai kulttuuria. Totta kai sen ihmisen pitää integroitua ja löytää paikkaa ja saada kiva työyhteisö ja saada ja tuntea olonsa tervetulleeksi. Mutta sitä ihmisen ei jaksa vaan sitä, niin kuin sitä nähdä vaivaa.
Onko sä sitä mieltä siis, että se on välttämätöntä, että meille tulee ulkomailta niitä hoitajia? Jokuhan voisi ajatella, että koulutetaan vaan suomalaisia enemmän hoitajiksi.
No, mutta haluavatko suomalaiset? Kysymys kuuluu, että se on taas, että, niin, se on kysymys. Että, niin iso kysymys, että totta kai täällä varmasti resursseja löytyy, mutta haluan varmaan jotain toista.
Totta. Kuinka helppo on ollut saada sitten esimerkiksi teidän firmaani ulkomailta hoitajia?
Sitten ihan ulkomailta vai?
Niin, tai rekryttäistä teidän
siis firmaani. Siis meillä on, ei olla vielä tätä, me ollaan oltu kilpailutuksessa ulkomailta, siis jos mitä kansainvälisiä hoitajia pyritys tuomaan Suomeen, mutta ei olla voitettu kilpailutuksessa. Mutta ei olla saatu vielä semmoista tilausta suoraan, mutta toki meillä on väylät siihen. Että jos tulee tänään, jos mä saan vaikka soiton tai sähköpostin viesti, jos joku tarvitsee, niin kyllä hoivalta saa ulkomailta työntekijöitä.
Miten se siis menee? Siis teidän pitää voittaa joku kilpailutus. Te ette saa, vaikka suoraan nyt tulisi filippiiniläinen hoitajaksi kouluttautunut hakistaja alustalta duunia, mutta hän ei ole vielä Suomessa. Niin voiko hän hakea?
Eikun meinaa se, että jos joku vaan... Se, että vaikka joku kaupunki päättää nyt tehdä kilpailutuksen, että ne haluaa vaikka 150 hoitajaa sanotaan, niin sen pitää kilpailuttaa, koska se menee ylittyy sen,
niin.
Sen tietyn hinnan, hankintalain säätelemän hinnan, niin sitten pitää mennä kilpailutukseen. Mutta siis se filipiniläinen, jos hän on Suomessa, totta kai hän voi olla tulla meille rekisteröitymään työntekijäksi. Mutta jos me haetaan hänet Suomeen, niin meidän pitää olla sitten joku semmoinen vähän isompi tilaus joltain organisaatiolta.
Niin, eli käytännössä teidän yrityksen näkökulmasta kyse on vaan siitä, että teillä on varmuus siitä, että sitä käytännössä ostajaa, eli julkinen puoli ostaa teille sitä palvelua tarpeeksi. Että se on kannattavaa teidän firmalle.
Ja. Siis eli ei ole mitään yksittäisiä, ne yleensä jos mennään, jos hankitaan ulkomailta työntekijä, niin sitten pitää sitten olla niin kuin määrällisesti, tai niin kuin pitää tietää sen määrän ja sitten todennäköisesti pitää kilpailuttaa.
Joo, ilmeisesti siis katoin tuolla oli Tehyn sivuilla, että just tämä ulkomaisten hoitajien kielitaito on määritelty vaan riittävä kielitaito, mutta se ei ole kovin tarkka määritelmä. Mitä ajatuksia sinulla herää siis siitä, että kuinka hyvä kielitaito tarvitsee
siis
olla?
Se on ihan kuulijassa kiinni, että jollekin joku saattaa olla riittävää, toiselle ei. Että se on tosi paljon kiinni siitä henkilöstä, joka kuulee. Joskus saattaa tulla vaikka joltain asiakalta, niin meillä on asiakkaat, jos on kyse hoivasta. Sitten joku ikäihminen, kotihoidon asiakas saattaa sanoa, että tämä ei osannut, tai hän ei ymmärtänyt kysymykseni. Sitten käydään katsoa se henkilön historia, sitten se on vaikka tehnyt yli 200 keikkaa. Ja sitten tulee ensimmäinen huomautus, että kieli ei riitä. Totta kai pitää katsoa sitä kokonaisvaltaisesti, että jos yhdeltä tuli vain viesti, että ei osaa, niin, ja ollaan keskusteltu henkilön kanssa, niin ei se välttämättä ole ihan se yhden, tiedätkö? Jos se yksi sanoo, että ei osaa tai ei ymmärtänyt, niin voi olla, että se ei varmaan kuulu. Mutta se, tällaista, että se on tosi paljon siitä kuulijasta kiinni. Koska näillähän on, siis nämä ihmiset hän ovat käyneet jonkin sortin kielikoulun. Eli harvemmin joku tulee Suomeen tai on Suomessa ja tekee töitä ilman, että on läpäisi jotain tentejä.
Onko toi kielitaito ollut este teillä esimerkiksi siihen, että saisitteko te enemmän hoitajia, jos kielitaitovaatimukset olisi matalampia? Et onko se ollut semmoinen joku kynnys kysymys laisinkaan?
Siis enemmän ei saataisi, ei se, koska meillä on kuitenkin, pitää muistaa, Suomessa onko 5,5 miljoonaa henkilöitä, en tiedä kuinka monta on hoitajia, mutta siis suurin osahan on siis ihan kantasuomalaisia. Se mitä muistaa aina. Et jos puhutaan aina maahanmuuttajista, niin nehän on tosi pieni. 8% on vissi koko Suomen kansasta, eikö niin?
No, mä muistatkaan. Sitä suuruusvaikkaa
varmasti. Se on todella pieni, mutta se kuva, mitä annetaan mediassa, se antaa ihan vääristyneen kuvan, että se on tosi pieni. Mutta kyllä mä oon monesti joillekin, jotka ovat niinku soittaneet mulle suoraan ja halunneet tulla työskentelemään hoivalla, niin ne ovat puhuneet ihan pääsääntöisesti englantia, sitten mä oon puhunut heille suomea. Ja jos ei tule mitään vastausta suomeksi, niin sanon heille suoraan, että valitettavasti me ei voida ottaa sut, koska et osaa suomen kieltä tai sun suomen kieli ei riitä.
Mm, koska siis tätä keskustelua paljon kuulee, että nimenomaan tästä kieltäytö vaatimuksesta ja sen rajasta. Toisaalta osa on just huolissaan siitä, että jos ei ole riittävää kieltäytöä, jos se edellytykset sille, että tavallaan että ei vaadita enää paljon kieltäytöä, niin sitten hiljalleen aletaan vaan hyväksyä, että no, kaikki puhuu vaan huonoa suomea, ja sit, koska on vaikka halvempi saada, jos niitä maahanmuuttajia vaikka hoitajiksi, kun sitten taas Suomesta ei löydy tarpeeksi hoitajia. Mm. Että siinä kävisi semmoinen hiljalleen ikään kuin rappeutuminen se suomen kielen osalta.
Mm.
Ja sitten taas se toinen on vaan se fakta, että just vaikka natiivisti suomea puhuvia, niin sieltä ei välttämättä riitä niitä hoitajia niin paljon kuin meidän se palvelun tarve on.
Mm.
Niin toi on just vaan se yksi keskustelu, mitä käydään tässä paljon poliittisesti ja myös varmaan teidän niin yrityskentälläkin.
Joo, on. Mutta se on se, että kun katsoo monia maita, niin kyllähän se englantia on joillekin ihan se riittävä, että ollaan niin kuin päädytty, että jos henkilö puhuu englantia ja työyhteisössä sitten puhutaan hänelle tai englantia.
Mm.
Että se on semmoinen, että se on semmoinen kieli kuitenkin, että melkein kaikki osaa, mutta jos puhutaan ikäihmisestä, niin eihän ne ei välttämättä osaa, mutta se on sitten.
Niin, mutta varmaan asiakkaan, eli nyt sen sitten ikäihmisen esimerkiksi näkökulmasta, niin en usko, että vielä ollaan menossa siihen, että luovuttaisiin tästä vaatimuksesta. Että pitää
olen nähnyt monia, jotka tekee yksityissektorilla ja kyllä itse asiassa kunnillakin, jotka puhuu paljon englantia. Ne on yleensä pääsevät väsenty yhteisön, on hyvä niin kuin osaamistaan näyttänyt, että on hyvä työkaveri osaa kuitenkin ja on tutkinto. Sä oot Suomessa ja yleensä näillä, joilla on se englanninkielinen tutkinto, se degree, Laureessa kutsutaan degreeksi, niin vaikka heillä on se suomen kielen kurssi takana tai suoritettu, niin heillä on kuitenkin se englanti tosi vahvana, koska ne on koko ajan siellä koulussa ja sitten kouluyhteisössä puhuneet englantia. Sitten se on vaikea päästä sitten englanninkielestä eroon, kun siitä on tullut vaan semmoinen kieli, millä puhutaan.
Mm.
Ja puhutaan Suomessa. Eli jos ne käy jossain kaupassa, niin saattaa puhua englantia. Eli se on niin kuin pärjänneet siellä kielellä. Sitten suomen kielen kurssi on käyty vaan. Ja sitten jos sitä kieltä, suomen kieltä ei käytä päivittäin, niin eihän se oikeasti kehity. Se vaan jää siihen tasoon, mitä on tutkinnossa tai niin kuin paperissa lukee.
Niinpä. Onko siitä ruotsin kielivaatimus ollut teillä ongelma? Kun tekin toimitte Espoossa ainakin, missä on myös suomen ruotsalaisia paljon. Mm. Ja onko se sitten aiheuttanut?
On, siis ruotsin kielihän on, sekin on, siis on vielä vaikeampi saada ruotsinkielisiä ihmisiä. Että, mutta meillä on yksi kumppani, joka sitten jossain vaiheessa sanoi suoraan, että ne hyväksyy, että jos ei osaa ruotsia, että suomen kieli riittää. Mutta tuossa on hyvä esimerkki, että on luovuttu siitä kielestä, koska on oikeasti iso tarve.
Niinpä, ja kyllähän siis ruotsin kielen osaaminen muutenkin, se on vähän laskusuunnassa. Siis ihan kaikkien suomalaisetkin. Ja sen niin kuin tarve ruotsille, kun se on.
Mutta kuitenkin
englanti on monessa ajanut sen ohi niin paljon.
Niin, mutta kun mietin, on kuitenkin heillekin sama oikeus saada siellä omaa äidinkielellä. Mutta kun huomasit, että sä ymmärsit tuon, että se ruotsin kielen laskusuunnassa. Mutta kun siellä on edelleenkin ihmiset, jotka oikeasti ei osaa suomen kieltä, jotka puhuvat vaan täysin ruotsia. Mutta se, että jos tuo on hyväksyttävää, niin miksei suomen kielen, sen voi myös katsoa toisen suuntaan, että Suomi on vaan 5,5 miljoonan ihmisten maa, ja sitten jos tänne tarvitaan työntekijöitä, ja jos se kieli on tosi vaikea, voi olla ehkä, en tiedä, 10 vuoden päästä, ehkä sitten ihmiset näkee eri kielen, tai se, että englannin kielellä varmaan pärjää.
Niin, mun on helppo suomen kielisenä niin kuin sanoa, ruotsinkielisille, että no kun teitä on vain joku 100 000, että tarviiko julkisin varoin kustantaa teille äidinkielestä hoitoa, yhtä lailla mulle voi sanoa joku vaikka englanninkielinen, että teitä on vain 5 miljoonaa.
Nimenomaan, mäkin näen, koska Meitä on somalitaustaisia tosi paljon ympäri maailmaa, mutta se, että koska 5,5 miljoonaa on todella vähän, että pitää katsoa, tai sitten pitää muistaa, että pitää aina tehdä kompromisseja, että ei aina kaikkea saa, mitä haluaa.
Mikä oli aikanaan siis se syy, mikä sai sut perustaa hoiva?
Mä halusin hyvän, mulla on monta syytä, mutta se, että päällimmäinen syy oli varmaan, että halusin perustaa hyvän työpaikan työnantajille, hoitajille, sitten halusin myös semmoisen työpaikan, tai siis yrityksen, jossa käytetään hyödyksi digitalisaatiota alusta platform-muodossa halusin, mutta sitten henkilöstövuokrauksen pääsin vahingossa.
Mikä se teidän eka ratkaisu tähän siis oli? Teidän firma, eli mikä se ensimmäinen ratkaisu tai tuote, mitä te toitte markkinoille oli?
Me välitettiin hoitajia, mutta mä otin tosi nopeita ketteriä, se, että maksettiin hyvää palkkaa ja hoivan tunnet siitä, että me oltiin siihen aikaa korona-aikana varmaan ensimmäinen firma, voisin sanoa ihan varmaan, mä en ainakaan nähnyt ennen hoivaa, kyllähän nyt näitä sieniä sateella tulee näitä firmoja, ensimmäinen yritys, joka näytti avoimesti, kuinka paljon maksaa hoitajille. Se palkka-avoimuus on ollut meillä tosi tärkeä. Ja sitten se, totta kai meillä on tosi kilpailukykyinen palkka, joka näkyy. Ja samalla me ollaan kehitelty tämän 3 vuoden aikana oma alustan, joka sitten mahdollistaa sen, että työvuoro tulee nopeasti näkyviin. Ja sitten että se on niin kuin täysin automatisoitu melkein, että se, että sit kun tulee tilaus, niin se, kun hoitajille tulee appiin, niin se menee aika nopeasti. Ja meillä on siis tällä hetkellä jopa 11 000 henkilöä poolissa. Mä luulen koko ajan, että se on 10 000, mutta kyllä tietysti se on plus, mutta meillä on vähän yli 11 000
henkilöä. Onko toi siis alustatalousratkaisu?
Kyllä, joo. Monet ei tiedä, me ollaan siis tosi, me ollaan siis kun tämä IT-tekki-firma, ja eli meillä on se alustatalous, meillä on se kokonaisvaltainen, siinä on niin kuin taloushallinta, HR ja sitten IT-puolikin. Mutta se on sellainen, että se on niin kuin yksi alusta, jossa on, että se niin kuin käyttäjän näkökulmasta, yrityksen näkökulmasta, se on paljon niin kuin taloudellisempi ja nopeampi. Ja eli se on tehokas, kustannustehokas, ja sitten se on niin kuin täysin monessa asiassa automatisoitu, että se ei vie paljon aikaa. Näitä henkilöitä, jotka käyttää, että ne voi tehdä jotain muuta, eli kaikki mitä ne tekee manuaalisesti, muun muassa keikkalaisten, jos soitellaan, jos jotain palkoja maksetaan manuaalisesti tai tällaista, tehdään monen ihmisen voimin. Meillä tehdään, siis meillä ei hoivassa yksikään palkka-asiantuntija, tai se kuin ammattilainen. Siellä on ihan ammattilaisia, jotka tekee, koska me olemme kehitelleet semmoisen softan, jonka pystyy tekemään kuka tahansa. Kaikki testit on siinä. Kaikki on niin kuin tehty oikein viimeisen päälle.
Ketkä teidän isoimpia asiakkaita on?
No nämä hyvinvointialueet. Joo.
Eli oliko se tilanne siis alkujaan se, että hyvinvointialueethan tuli vasta muutama vuotta sitten, mutta sanotaan vaikka kunnat silloin, tai nyt hyvinvointialueet, niin niillä on tämä perusongelma, niillä on hirveästi laissa määriteltyjä palveluvelvoitteita, mitä niiden pitää toteuttaa, ja niillä on vähemmän hoitajia kuin mitä näiden toteuttamiseen vaatisi. Ja sitten kuuluu hoitajajärjestöiltä ja poliittisesta kentältä ja muualta se viesti, että hoitajien työolot on huonot, he niin viihdy töissä ja haluavat enemmän palkkaa ja näin. Niin sitten teidän firma tulee tavallaan siihen väliin, että okei, no me voidaan tuoda teille enemmän niitä hoitajia, ja sitten sä oot siinä miettinyt, että no, mun pitää jotain tehdä paremmin kuin mitä tämä hyvinvointialue itse tarjoaa niille hoitajille, jotta mä saan niitä hoitajia sitten meidän kautta sinne hyvinvointialueelle.
Kyllä. Eli meillä on se alussahan se oli tämä se korkeampi palkka, mutta kyllä meillä on edelleenkin hyvä palkka, mutta meillä on myös se pikapalkka. Eli sanotaan, että nyt jossain kotihoidossa vaikka tänään iltavuorossa puutos, se, että me laitetaan sille henkilölle tai sille alustaan, että tämä vuoro on sitä pikapalkka. Eli se henkilö, joka tekee sen, saa huomenna palkan, jopa huomenna maksuun. Eli tämä on semmoinen houkutin, millä me saadaan ihmisen sitoutumaan ja motivoitumaan, että se menee edes töihin. Ja se, että me maksamme siis omasta pussistamme, koska meillähän kuntat hyvinvointivaltio niin maksaa vasta, onko se melkein, siis kahdessa kuukaudessa saadaan takaisin tämän tehdyn työn kustannuksen. Eli mutta meillä on tärkeää, että se meidän yhteistyökumppani saa oikeasti meiltä hyvän tekijän nopeastikin. Eli kun meillä on se alusta, kun se tulee näkyviin niille kaikille työntekijöille, me halutaan vielä houkutella se henkilö ottamaan sen muun muassa sillä pikapalkalla, koska henkilö todennäköisesti joku niistä henkilöistä, joka on tuttu tai asuu siellä lähettävillä, sillä varmasti niin kuin, tai haluaisi mielellään saada nopeasti palkkaa tai niin kuin, tiedätkö, rahaa, koska kuten yleensä sanotaan, että hoitat elää kädessä suuhun, niillä saattaa olla myös tosi iso kynnys ottaa pikavippejä. Luin pari viikkoa sitten jutun, jossa sanottiin, että muistaakseni lähihoitajat on niin kuin isoin ryhmä, jotka ottaa pikavippejä. Tai tarkistaa, mutta muistaakseni se oli. Mutta kuitenkin oli sieltä.
Voi hyvin olla. Joo. Lähihoitaja on niin paljon, niin mutta määrällisestikin.
Niin totta. Eli tämä oikeasti auttaa sitä lähihoitajaa, tiedätkö, saamaan nopeasti palkkaa, tiedätkö. Se, että sehän ottaisi pikavipin, voi olla joku äkillinen meno tai lasku, tiedätkö. Se, että jos se menisi normaali kaavan mukaan, keikkalaisen ottaisi ekstra työtä. Kuulemma keikkalaisille maksaa vielä niistä yksittäisistä vuoroista, tai se, että palkan saanti on pidempi kestoinen se, että se saa niin se palkan. Mutta me ollaan korjattu sen ongelma, että me oikeasti annetaan nopeasti. Me ollaan siis Suomen ainoa firma, joka maksaa pikapalkkaa niin oikeasti melkein seuraavan päivänä.
Eli tuo pikapalkan suhteen, te olette vähän niin kuin sote-alan pankki. Te maksatte heti sille työntekijälle ja sitten saatte myöhemmin vähän korkeamman hinnan itse sitten niiltä hyvinvointialueilta. Ja se erotus on teidän katetta.
Joo, nimenomaan. Ja toisemmin se on se innovaatio, mitä me ollaan kehitelty tässä firmassa. Ja sitten sen lisäksi meillä on tämä alusta, joka auttaa meidän kumppaneita tehostamaan niiden palveluita. Etkö? Ja sitten sen lisäksi näyttämään ne olemassa olevat puutokset sille isolla, joko meidän keikkalaisilla tai heille, jos ne haluaa itse hallinnoida ne. Eli me autetaan myös, että annetaan heille puulin tai houkutellaan lisää henkilöitä, mutta se on niinku itse eri prosessi, että eli meillä on myös toi rekrytointi tehty todella vaivattomaksi ja helpoksi, että siinä ei mene paljon ihmisen työvoimaa tätä työaikaa, niin me ollaan myös siinä, eli me halutaan tehostaa organisaatiota ja oikeasti ja kannattavuutta nostaa heille. Että se on nyt meidän semmoinen sen niin kuin oikean tekijän löytämiseksi lisäksi auttaa nyt oikeasti, kun nyt on taloustilanne on mikä on, niin meidän avulla ne voisi oikeasti nostaa sitä kannattavuutta.
Kyllä. Ja tietenkin joku voisi ajatella, että no miksi vaikka hyvinvointialueet ei itse vaan sit suoraan palkkaa niitä ja maksaa vaikka heti sitä palkkaa, mutta sitten toisaalta.
Se on hidasta.
Tavallaan kunnilla on ollut 10 vuosia aikaa tehdä niin, se, mutta ne ei ole tehnyt.
Ne ei ole tehnyt, nimenomaan hyvä. Eli just tälle, että joku tekee huomenna samanlaisen ratkaisun, mutta se on meille hienoa, että oikeasti tuoda jotain uutta, koska mielestäni edelleenkin Suomesta puuttuu eri tavalla ajattelu. Ihmiset ajattelevat, että ne luulee, että kun ollaan aina tehty tätä näin, ikään kuin se olisi ainoa malli. Mutta sen takia on hyvä oikeasti nähdä niin kuin tai antaa siellä muille, jotka voivat lisätä ja tuoda uudenlaisia oivalluksia.
Miten te pystyisitte tehostamaan hyvinvointialueiden toimintaa?
No kun mä oon nyt nähnyt, miten täällä Suomessa työelämässä ihmiset ovat, tai sanotaan, että eivät ole kovin tehokkaita, niin me voitaisiin auttaa tehostamaan niitä töitä meidän alustan kautta. Sitten voidaan nähdä, että onko heillä tarpeen, että niillä on satoja työntekijöitä, kun niitä pystyy alustan kauttakin vähentämään. Tai niin kuin vähemmällä henkilöillä tehdä töitä. Tämä on sitä taas, että totta kai se tarvitaan enemmän ihmisiä, jotka osaa käyttää näitä työvälineitä, mutta se, että jos sulla on henkilö, joka tekee hyvin vanhanaikaisesti töitä, eikä omaksu tätä nykymoderni tapaa tehostaa työtä, niin mun mielestä pitäisi oikeasti nyt harkita, että tarvitaanko sellaista henkilöä, kun koneekin voi tehdä monen sadan ihmisen työtä.
Koskeeko tämä siis myös näitä nimenomaan hallinnollisia hommia, ei pelkästään hoitajat?
Kyllä, kyllä. Niin. Eli jos te, mun mielestä meidän pitäisi oikeasti myös panostaa se, että tämän niin kuin työntekijöiden laatuun ja tätä, että eli laatuun ja sitten tehokkuuteen ja sitten ja kyky omaksua uusiin työvälineisiin, että jos on koko ajan vastarintaa, että ei haluta tällaista, koska todennäköisesti henkilö tietää, että voi olla työpaikka vaarassa. Mun mielestä hyvinvointivaltioiden velvollisuus on oikeasti katsoa, että voiko joitakin asioita tehdä nopeammin alustan kautta. Jos joku nyt, tämä on sanotaan 10 ihmisiä, niin kuin esimerkiksi Klarna,
niin
se on niin kuin tekoälyn avulla nyt saanut 700 ihmisen vähennystä, tai vähentänyt 700 työntekijää.
Niin se on tämä ruotsalainen, joka tekee näitä, että sä pystyt maksamaan myöhemmin.
Kyllä, joo. Mutta just tälleen pitää jotenkin, että jos puhutaan, että on talousongelmia tälleen, pitää sitten löytää ratkaisuja. Etkö? Ja sitten nämä henkilöt, jos sattuu huonosti, hoitoalalla töitä. Ja sillä tavalla me saadaan, kun sä kysyt, miksi suomalaiset ei voi. Ja sillä tavalla saadaan suomalaisia kentälle.
Oletko te pystynyt nostamaan hoitajien palkkausta siis? Tai että teidän kautta, jos tekee töitä, niin saaks parempaa liksaa kuin julkisella?
Joo. Se on joidenkin mielestä ollut epäreilua, mutta mielestäni kun miettii keikalaisen työtä, niin se työhän on hyvin epävarmaa, kun ei tiedä, onko töitä ollenkaan keikatyötä tai onko, saako jatkuvasti samasta. Eli mun mielestä se henkilö, joka tulee auttamaan hädässä olevia henkilöitä, joilta puuttuu joku henkilö, jos vakituinen työntekijä on sairastunut, mun mielestä se on hyvä antaa ekstra, että ihminen tulee auttaa. Mutta taas se, että monethan näkee sen niin kuin epäreilun, että miksi tuossa saa samasta työstä parempaa palkkaa. Tämä, niin kuin, tämä kateus on mun mielestä semmoinen, mikä ajaa Suomen taas metsään. Että se, että pitäisi miettiä, että ihanaa, että mulla on nyt vähemmän töitä kuin mitä olisi ollut, jos tämä henkilö keikalainen ei olisi tullut. Etkö? Eli se, että me maksetaan paremmin palkkaa tälle henkilölle, joka tuli vapaalla ajallaan tekemään ekstra työtä, on joillekin ollut sitten ongelma. Mutta totta kai se ihmiselle pitää antaa joku houkutin, että miksi tehdä ekstra työtä.
Kyllä. Mutta voiko siinä käydä sitten niin, että jos keikkatyöstä tulee paljon houkuttelevampaa, niin silloin yhä useampi hoitaa, että hei, mähän teen vaan tätä keikkaa muuten. Että kyllähän sitäkin riittää ihan sika paljon. Että täällä on niin iso työvoimapula, että vaikka mä olisin keikkalainen, mä saan vaikka 5 vuoroa viikossa, jos mä vaan haluan. Ja sitten käy hiljalleen se, että niitä vakituisia hoitajia koko ajan vähemmän ja keikkalaisen tarve vaan nousee. Ja siinä alkaa vähän niin kuin semmoinen kierre sitten käyntiin, mikä viime kädessä tulee veronmaksajalle aika kalliiksi, joka kuitenkin rahoittaa nämä julkiset palvelut.
Totta, ja kyllä. Hyvä huomio, mutta se, että joku menee edes keikatyöntekijäksi, niin siihenkin tarvitaan tietynlaista luonteenpiirrettä, koska ei kaikilla ole siihen uskallusta. Koska monet haluaa sen saman rutiinin, saman paikan tälleen. Monelle se on. Sitten joku saattaa olla, niin kuin minä, mä en tätä viihdy paljon samassa paikassa, mä tykkään vaihdella, tai tykkäsin joskus. Mutta se sama keikkakulttuurihan voi olla myös samalla palkalla, vaikka hyvinvointivaltio, hyvinvointialueen listoilla. Mutta se, että on aina huoli, että nyt lähtee näin, niin okei, se on hyvä, että on huoli, mutta kyllähän joku sinne voi löytää joku ratkaisu, joka on siinä välillä. Eli perustakaa oma puuli, keikkapuuli omilla työntekijöilleen, että ne vaikka siirtyy paikasta toiseen. Miksi pitäisi olla vuokrafirma? Ja siihen me pyritäänkin, että autetaan meidän alustan kautta, että ne näkee sen kokonaisuuden ja tehostetaan se muu, sen niin kuin keikalaisten hallinnointi plus kaiken muun niin kuin ne hallinnolliset työt. Mutta se, että kyllä mä oon sitä mieltä, että voi kokeilla erilaisia toimenpiteitä, jotta voisi vähentää vuokrayritysten käyttöä.
Hmm. Suomessa vaikkapa sairaanhoitajien, terveydenhoitajien peruspalkat on matalempia, mitä sitten esimerkiksi Ruotsi, Tanska ja muut Pohjoismaat. Niin mitä mieltä sä oot? Pitäisikö niitä nostaa ja onko niitä varaa nostaa?
Siis varaa, onko niitä varaa nostaa, niin se on hyvä kysymys. En usko, että on varaa. Nythän pyritään säästämään monista, niin, niin en, kyllä, siis en usko, että on varaa tällä hetkellä, mutta varmaan jossain tulevaisuudessa voisi vähän pyrkiä siihen, että olisi sama, että vähän edes mentäisi Ruotsin lähelle.
Mm. Mutta eikö tässä tule myös se ongelma, että sit jos mietitään vaikka sit hoitaja, joka haluaisi tulla Pohjoismaihin töihin, tai just vaikka maahanmuuttajahoitaja, niin se, että jos ei tunne kumpaakaan etukäteen Ruotsia eikä Suomea, ja Ruotsissa on paljon parempaa palkkaa, niin kaikkihan menee sinne.
Mm. Ja kyllä ne menee siellä missä on paremmat palkat. Ja
suomalaisiakin kuntavat. Jopa menee Ruotsiin, sitä kyllä. Mä oon kuullut myöskin.
Joo, menee, menee ja Norjaan.
Niin.
Mm.
Eli eikö se puolta, että täällä kannattaisi palkkaa myös nostaa, jos siis meillä, ja niin kuin meillä on se työvoimapula koko ajan.
Joo, mutta jos puhutaan julkisesta, niin eihän julkisella ole oikeasti varaa siihen.
Mm.
Hoitajan todella paljon, että se on se isoin varmaan ammattiryhmä sotessa.
Mm. Joo, se on joo. Isompi kuluja kyllä.
Joo, on. Joo, en mä usko, että. Mutta tässä pitää, kun Suomesta puuttuu, en mä tiedä, että Suomi on vaan vielä, voin sanoa, että vähän köyhä maa, että täältä puuttuu, kun me eletään verorahoilla, eihän, sehän tulee tuntumaan meidän verorahoja. Eikö niin, että jos nostetaan palkkoja, niin sehän tulee varmasti sitten sen näkymään veroissakin. Mutta se, että pitää olla jotain käytöpääomaa, jotain tietysti, josta saisi tällä hetkellä. Ja mä oon sitä mieltä, että pitäisi synnyttää lisää yrittäjiä, yrityksiä ja startuppeja, jotta Suomi pitäisi tästä hyvinvointivaltiostatuksesta kiinni.
Hmm. Voitaisiin mennä tuohon yrittäjyyteen kohta, mutta vielä sitä ennen yksi tai kaksi kysymyksiä tästä sote-puolesta, niin just siis toi, tai mikä kuva mulle välittyy sun ajatukset on se, että ehkä vähän tämmöinen, vaikka oot yrittäjän luotuutta ratkaiset, vähän ehkä kyyninenkin tietysti mielessä, että no hallinnosta voidaan säästää ja siellä organisaatiota tehostaa ja siitä saadaan jonkun verran, mutta ei tämä hoitajan tilanne nyt valitettavasti ihan hirveästi ole Suomessa paranemassa.
Ei todellakaan, ei missään nimessä. Että se on se karu totuus, että se, siitä puhutaan ja ollaan puhuttu pitkäänkin, mutta se, nyt pitäisi oikeasti tehdä tekoja, että puheita riittää, mutta teot on tosi vähän, että se, että en tiedä mikä, kyllähän jotkut hyvinvointialueet siis ovat päättäneet kilpailuttaa, että ne ottaa ulkomailta työntekijöitä. Että se huomaa, mutta se on edelleenkin tosi minimaalinen, mutta sitä voisi vähän enemmän tehostaa ja miettiä, että okei, jos me tänä vuonna otetaan näin monta, että miten sen 2030, että kuinka ollaanko me saatu oikeasti tämän tilanteen korjautumaan. Mutta silleen, että puuttuu se yhteinen strategia.
Kyllä. Nyt yksi, mitä hallitus päätti, oli tämä ikäihmisten hoitajamitoitus, mitä pudotetaan nyt vähän sen. Eli aikaisemmin se oli 13 hoitajaa per 20 ikäihmiset, nyt se pudotaan 12, eli tämmöinen aika pieni muutos, niin onko täällä sun mielestä mitään merkitystä mihinkään?
Mä varmasti ne, jotka pyörittää tällaisia ikäihmisten laitoksia, ne tietää parhaiten, mutta siis toisaalta ymmärrän, koska ei ollut se, että nostettiin, se oli itsestään, sehän loi semmoista, että eihän meillä ole työntekijöitä, että saattaa tuoda että se saattaa tuoda jonkinlaisen helpotuksen tähän, ettei laki velvoita, että pitää olla enemmän mitä on, ja mitä ei edes saatu, koska ei ole riittävästi työntekijöitä. Mutta se, että en ole vielä, kun tämä vissiin tuli viime viikolla, eikö niin?
Joo, ja se lakihan tulee vasta sitten myöhemmin voimaan.
Mutta en muista, oliko siinä, että saa käyttää näitä ei-terveydenhuollon ammattilaisia, muun muassa hoiva-avustajia, mutta uskoisin, että jos hoiva-avustajia saisi käyttää enemmän, niin se helpottaisi tosi paljon.
Eli ihmisiä, joilla ei ole edes lähihoitajan
kyllä, koulutusta. Koska siinä tätä ikäihmisten hoidossa on paljon sellaista niin kuin hoivaamista, missä ei tarvita oikeasti mitään niin kuin terveydenhuollon tutkintoa.
Mm. Ollaanko me Suomessa muuten ymmärretty tämä resurssi tarpeeksi hyvin? Siis nämä hoiva-avustajat, että monihan vaikka opiskelija tai muuhan voisi tehdä semmoista.
Nimenomaan.
Siis vaikka joku opiskelee vaikka juristiksi, sehän voisi tehdä ekana vuonna vaikka sivuduunin tuommoista.
Mutta se on jännä, että sitten mietitään, että joo, miten, onko se turvallista, mutta kyllähän meillä on omaishoitajia. Nehän on siis kuka tahansa, mistä voi olla omaishoitaja. Mm-hmm. Nehän hoitaa sen omaisen. Ja ne on kuulemma todella halpoja, että ne saa jotain pientä päivärahaa. Mutta se, että jos Suomessa omaishoitaja on ok, miksi ei hoiva-avustaja ole?
Niin kyllähän niin, siis sillainhan se on ok, että kyllähän siis niitä on, mutta just se ehkä tietoisuus ja niiden hyödyntäminen ja niin kuin tämä puoli.
Se sama, jos henkilö ei ole mitään sote-alan tutkintoa, kokemusta, ja sitten se yhtäkkiä jonain päivänä herää siihen, että puoliso joutuu olemaan hoidettavana. Eli, mutta sitten se saa sen omaishoitajastatuksen ja käy jotain hakemassa Kelalta. Mutta se on niinku kuitenkin hyväksytty ja kokeiltu ja nähty, että se on toimiva. Miksei hoiva-avustaja, miksei nuorempi voi viedä, tai siis mennä vaikka auttaa näin nuorempi. Kuka tahansa, kun plus 30-vuotias mennä ja vaikka olla hoiva-avustajastatuksella ja sitten mennä pesemään ikäihmisiä ja lämmittämään ruokaa. Eli periaatteessa se, mitä lääkehoitoluvat on, lähihoitaja tekee.
Niin.
Mutta se, mistä puhutaan, on se, että tämä ammattihenkilö, niin hän osaa toimia, mikäli tapahtuu jotain, etkö häntä osaa. Mutta kyllä mä uskon, että jokainen osaa 112 soittaa.
Kyllä. Mutta siihen resurssointi käytännössä enemmän sitten.
Joo, koska moni Saksassa esimerkiksi on paljon tällaisia hoiva-avustajia. Se on ihan normaalia, että miksi että Suomessa taas on liian varovaisia. Että ei se on se, että onhan iso pidetensä. Mutta se tää taas, että ollaan liian jäykkiä, kaikista ihan niin vaikea. Että maalaisjärjen käyttö on mun mielestä tosi, sille pääsee pitkälle ja säästää rahaa.
Ja eikö noi hoiva-avustajat, mä en tarkasti tiedä, mutta eikö siinä se palkkaus mene monesti just jonkun toisen palvelusetelin tai muun kautta?
Ei, kun siis hoiva-avustus on, kun se, mitä hoiva-avustaja maksaa, joku, siis se palkka on joko vähän 10 euroa, maks 15 euroa.
Niin.
Se on 10 euroa yleensä, 10 ja 12, en tiedä. Mutta kuitenkin, ne on matala-alan palkkaisia. Mutta olisi niin kuin toisenlainen vaihtoehto. Ei aina tarvitse olla joku lähihoitaja. Ja lähihoitaja... Siis lähihoitajahan on varmaan joku suomalaisten oma juttu ihan muualla maailmalla. Siellä saat sairaanhoitaja tai lääkäri tai hoiva-avustaja.
Niin, okei. Okay.
Että lähihoitajakin on vähän liian korkeasti koulutettu. Totta kai se on oikeasti, mutta se on niin kuin, että... Mutta siis se oikea hoiva-avustaja, mitä muualla käytetään, niin se puuttuu Suomesta. Tai se, totta kai sitä on, mutta ei mun mielestä ei hyödynnetä samalla tavalla niin. Kuin muut maat.
Eli siihen tarvitsisi vain enemmän rahaa käytännössä, jotta voidaan ostaa sitä hoiva-avustuspalvelua. Siis, että jostain se raha tulee, siis että joo, voihan ihminen itsekin sen maksaa, mutta monestihan, tai korjaa, jos mä oon väärässä, mutta siis jos joku vaikka ikäihminen, hänelle tulee hoiva-avustaja, niin se ikäihminen täysin sitä itse maksaa sitä hoiva-avustajaa, vaan se tulee tuettuna palveluna.
Mutta mä mietin taas se kunnan, jos joku kotihoidon lähihoitaja, jolla ei ole lääkehoitolupia. Lääkehoitolupa tarkoittaa se, että ihminen saa jakaa lääkkeitä.
Niin.
Tiedätkö, nosettiin siihen, että sen osa lukee sen lääkelistan. Se saa pistää, okei. Okay. Eli jos saat lääkehoitoluvaton, sinä et saa jakaa. Sä saat antaa, jos olet valmiiksi jaettu. Joskus pitää olla jopa antolupa. Mutta se, että eli tämä henkilö, joka on lääkehoitoluvaton statuksella töissä, eli lähihoitaja, sen voi oikeasti paikkaa hoiva-avustaja, joka on huomattavasti halvempi tekijä.
Kyllä.
Eli tämä hoiva, kun tämä... Lääkehoitoluvat on lähihoitajan vähän niin kuin liian korkeasti koulutettu ja vähän liian korkea palkkaana. Eli tällä voidaan mielestäni säästää. Mutta siis Suomessa katsotaan, että tämä ammattihenkilö osaa katsoa tilannetta, osaa niin kuin toimia oikein. Mutta jos sä sanot vaikka, että hei, että jos ne käy vaikka koulutukseen, että okay, jos puhe sammaltaa tai jotain, että soita 112 tai soita kollegalle.
Niin, eli käytännössä sillä samalla rahalla, millä nyt ostetaan sitä lähihoitajapalvelua, niin voisi ostaa enemmän hoiva-avustajapalvelua.
Kyllä, eli enemmän joo. Eli sitä, se olisi mielestäni oikeasti hyvä ratkaisu. Joku saattaa olla eri mieltä, mutta mun mielestä, että nyt pitäisi jostain niin oikeasti vähän niin tehdä kompromisseja ja muuttaa. Koska jos muualla toimii ja se on ok, miksei Suomessa?
Mm. Ja toki kyllähän siinä työssä koko ajan opit myös.
Mm. Että kyllä, se, joo.
Joo, eka työpäivä voi olla vähän hukas, mutta joo. Jos sä oot tehnyt hoiva-ostajan duunia vaikka vuoden kaksi, niin kyllä.
Kyllä, joo, joo.
Joo, miten vois mennä sitten siihen yrittäjyyspuoleen vähän enemmän? Eli miten sitten kun perustit yrityksen, se lähti kasvaan, millaisia haasteita sulla tuli siinä alkutaipaleella?
Alkutaipaleella ei, se pankin avaaminen oli vähän vaikeaa Suomessa. Jos olet vierasniminen, niin saattaa olla iso kysymysmerkki ja sitten ei anneta lupea. Ei anneta pankkia, mutta se oli isoin haaste alussa, mutta sen jälkeen ei ollut, se oli tosi vauhdikas, tosi kova vauhti, todella kova vauhti ja kasvu on tullut, mutta sitten ne haasteet on ollut varmaan, että tiimin, tai se kun sä oot startuppi, kun sä oot rahaa, jos sä oot sijoittajia mukaan, otettiin paljon ihmisiä, mutta se kun ei ole, totta kai pitää perehdyttää, mutta se startup-maailma on toisenlainen, että siinä tavallaan kaikki on levällään, että ei ole mitään olemassa olevia prosesseja tehty ja halutaan, että se, niin kuin se firma, yritys muovautuu, tiedätkö, matkalla, että ei ole mitään valmiina, tiedätkö. Koko ajan tulee tämmöistä, että ohjeet muuttuu, tulee. Ja kun meilläkin on niin monia asiakkaita, ei ole sellaista selkeyttä yhdenlaista malleja, koska jokaisella asiakkaalla on omanlainen niin kuin, tapa, millä me toimitaan tai tehdään yhteistyötä. Mutta se, että...
Niin voisiko sanoa, että hoitoala ja startup-maailma on melkein vastakohtia, niin kuin monissa sellaisissa...
Joo, on joo. Koska hoitoalalta se, että kaikki on tehty, sä oot niin kuin tämmöinen, että tehdään... Kaikki on siis koko se... Se on niin kuin se hoitoketju, mikä ikinä, se on niin kuin tehty, prosessi on tehty todella hyvin. Mutta siinä saattaa ottaa muita siinä sen päällä. Mutta startup on kaikki. Eli startup on niin erilainen työ tai niin kuin työpaikkana, jos on startup-yritys, koska siellä ei ole kaikki valmiina, niin sitten siitä sä saatat tehdä paljon muuta kuin mitä työkuvassa lukee, koska se on startuppi. Mutta se ihmisten, oikean ihmisten löytäminen ja kun otetaan monta ihmistä samaan aikaan, tiedätkö, ei ole annettu sitä laadukasta perehdytystä, mutta se on vaikea antaa laadukasta perehdytystä, koska kaikkihan me opitaan siinä tavallaan. Startup on semmoinen, että kaikki oppii. Harvemmin on niin kuin startup-yrittäjiä, tai tiedätkö, että
Mitä rooleja esimerkiksi teidän firmassa, niin oli, mitkä roolit oli ensimmäisiä, mitä sä palkkasit?
Ensimmäiset oli varmaan, rekrytoija, HR-henkilöt, ne on niin semmoiset, eli ne ottaa vastaan vuoren täyttö ja tilausten vastaanotto ja rekrytointi. Ja sitten oli palkka ja taloushallinta, mutta se, että, eli haasteet oli se, että kun ihmiset, kun ollaan niin kuin tavallaan, meillä on ollut sen startup, tai niin kuin tämän vauhdin mukana ollaan myös kehitelty sitä meidän omaa alusta, joka on auttanut tosi paljon meidän työntekijöitä. Eli sitä työt on niin kuin tavallaan siirretty alustalle, että tavallaan automatisoitu. Mutta se tarkoittaa, että jotain muuta tehdään. Jos sulla on vähemmän töitä, niin sitten teet jotain muuta. Mutta se, että on ollut haastetta löytää ihmisiä, jotka sopeutuu nopeasti ja ovat nopeita, koska ollaan totuttu mikromanagerointiin, ollaan totuttu se, että kaikki on valmiina, ollaan totuttu, että koko ajan pitää antaa vihjeenmerkkejä tee näin, mutta startupissa tarvitaan sitä oikeasti oma-aloitteisuutta, rohkeutta, nopeutta. Tällaisia luonteenpiirteitä ei välttämättä ole normit, ei saa niinku normit työelämästä, paitsi totta kai hoitajat on, ja siis stressi ja painesietokyky, jos on jotain nopeasti. Mutta sitten on ollut haastetta löytää ihmiset, jotka sopeutuu siihen startuppiin. Tiedätkö? Sitten on ollut vähän ollaan jouduttu viime vuonna tekemään YT:tä, koska meillä on ollut enemmän henkilö kustannuksia kuin mitä ollaan tarvittu, koska meidän alusta on huomattavasti kehittyneempi ja ollaan tavallaan myyty paljon halvemmalla kuin pari vuotta sitten. Sitten se on näkynyt sitten meidän liikevaihdossa tai se, että on ollut tappiolla ja sitten on jouduttu vähentää työntekijöitä, mutta se tuli nimenomaan siitä, että ei vähän osattu, tiedätkö, työyhteisössä tavallaan sopeutua. Okei, nyt on mun työn vähentyy. Mä voin tehdä jotain muuta, etkö, työn niin kuin, kuvan ulkopuolella. Mutta se, että se on taas joillekin ollut tosi haasteellinen tehdä jotain muuta ja tehdä, koska tämä on kuitenkin startuppi. Me ei olla Espoon kaupunki tai mikä iso organisaatio.
Elon Muskista mallia ja ylimääräiset ihmiset pihalle vaan heti.
Joo, mutta se on, mä oon oppinut sen nyt oikeastaan, mutta se, että meillä oli viime vuonna tosi iso organi, se oli niinku organinen kasvu, että se ei meillä, meillä oli tota, ei meillä ollut niinku semmoista ei, omaa myyntiä, se on tullut, tiedätkö, maine, hyvä maine, sitten ollaan saatu kilpailutuksen läpi, mutta semmoista, voisin sanoa, että se 9,1 miljoonaa on tosi melkein kaikki tullut organisesti, koska meillä on oma puuli, mutta se, että, mutta työntekijöiltä vaan olisi ollut, meissä oli niin kuin tavallaan potentiaalia saada enemmänkin, koska meillä oli niin paljon ihmisiä, mutta ei sitten, resurssit ei osattu, käyttää hyödyksi. Ja sitten ollaan jouduttu vähentämään työntekijöitä. Toki se oli vaikea päätös, mutta toki se oli firmalle niin kuin paras päätös.
Niin 9 miljoonaa liikevaihto viime vuonna.
Joo.
Ja minä vuonna tämä oli perustettu?
2020.
Joo, eli siinä on ihan rivakka kasvu ollut. Oliko teillä silloin alussa niin helppo saada näitä tilauksia? Eli toisin sanoen päästä sinne hyvinvointialueiden tilauskantaan?
Joo, on ollut koko ajan. Siis hoivahan, siis kysyntä on ollut koko ajan, tarve on ollut koko ajan. Nyt se on vähän muuttunut, koska nyt on tämä hyvinvointialueet ja sitten tämä nykyinen taloustilanne on mikä on, eli huono. Eli se on totta kai se on vaikuttanut, mutta se, että mutta meillä on se alusta, millä me halutaan auttaa kuitenkin, että meidän yhteistyökumppanit oikeasti olisivat paljon kannattavampia ja sitten resurssit käytetäisi paremmin.
Eli se kysyntä oli niin kova, että se ei alku yhtä haitannut, vaikka te olette täysin uusi firma, ei ollut aikaisempia referenssejä, niin tilauksia tuli heti päivästä yksi alkaa.
Kyllä, ja mutta se on se, että pitää tehdä viisaita päätöksiä olla nopea, koska jollekin olisi kelvannut se, tiedätkö, 1 miljoona tai 2 miljoonaa, mutta meillä oli kova niin kuin tarve auttaa ja kasvattaa firma, tiedätkö, että se on sitten, miten sen itse pyörittää.
Missä vaiheessa sitten sijoittajat haista dollarit ja tuli sitten mukaan?
Aika nopeasti. Siis mehän sain ensimmäisen jopa ostotarjouksen, kun hoiva oli just täytänyt vuoden. Sitten oli toinen tarjous. Sitten on ollut tällaisia tarjouksia. Ja ne sijoitteet tuli 2020, kun saatiin mukavat sijoitteet mukaan. Mutta se hoivassa on se erilaisuus, se, että me ollaan kuitenkin aika erilainen toimija tässä kentässä. Eli kun meillä on, me ollaan henkilöstövuokrauksessa, mutta se ollaan myös jotain IT-puolella, tämä ohjelmista. Eli se alustatalous, niin se on semmoinen, mihin me nyt panostetaan, ja nyt huomaa, että on paljon taas kiinnostuneita. Eli se numero totta kai puhuu puolensa, ja se hyvä brändi, ja me ollaan luotettavia. Ja me ollaan niin kuin osoitettu se, että meillä on oikeasti potentiaalia kasvua. Ja se on semmoinen merkki sijoittajille, että hei, toi on hyvä niin kuin tavallaan kohde, johon sijoittaa. Että ei ollut semmoista niin kuin aktiivisuutta, että hei, nyt halutaan rahaa, että on rahan tarvetta. Vaan ollaan oikeasti haluttu kumppanuuksia, jotka sen hetken auttaa meitä. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että neuvotellaan uusien kanssa, jotka voisi auttaa meitä seuraaviin vaiheisiin.
Joo, mä tiedän sijoittajista sen verran, että miten ne katsoo, niin on ainakin tiimi, eli ketä ne perustaja tai perustajat on. Ja sitten ne katsoo markkinaa, että onko riittävä iso tämä markkinan koko. Ja sitten yleensä, kun sijoitus laitetaan, niin se mitä sille halutaan jopa, niin 1000x, eli se jopa 1000-kertaistus se sijoitus, jos on tämmöinen startup, joku venture capital tai enkelisijoittaja. Niin onko teillä, siis 1000-kertaistus käytännössä tarkoittaa sitten jo miljardin arvosta yksi arvosfirma, niin onko tämä teidän tavoite?
Kyllä.
Joo. Ja oliko tämä muuten heti päivästä yksi alkaa sun tavoite, vai tuliko se ikään kuin sitten, kun sä huomasit, että tämähän lähteekin toimii?
Joo, se tuli jotenkin, se tuli jossain vaiheessa, varmaan se tuli silloin, kun mä sain sen ensimmäisen ostotarjouksen. Silloin mä ajattelin, että se oli niinku vuoden vanha, niin emme halunnut, mä olisin voinut oikeastaan olla saman tien miljonääri ja lähteä pois, mutta ei, koska se oli jotenkin, se tuli liian nopeasti ja sitten silloin mä tajusin, okei, silloin mä tajusin, minkä arvoinen tämä firma on. Tässä voit olla oikeasti suuri. Mutta mulla ei ole koskaan ollut semmoinen, tai mä en mennyt perustaa hoivan rahan takia tai jotain. Et se oli puhtaasti, että jotain niin kuin, eli mulla oli jotain merkitystä. Et mulla oli se, että on hyvä työnantaja, tiedätkö, se innovatiivinen, se vähän niin kuin luovuutta tähän kentälle. Tällaisia, se lähti niin kuin omista kokemuksistani. sitten myöhemmin mä huomasin, että hetkonen, mähän on todella hyvä yrittäjä. Mä katsoin sivulle, että hän täällä Suomessa tehdään samalla tavalla, että mähän erotun. Tiedätkö? Eli silloin mä ajattelin, että okei, mulla on hyvät eväät oikeasti erottua kunnolla ja näyttää, kuka mä oon, mihin mä voin viedä firmaa. Tiedätkö? Eli mitä enemmän menin ja mitä enemmän mä havahduin tähän Suomen startup-kuvioihin ja ihmisiin ja tälleen. Se tuli enemmän nälkä, että mä ajattelin, että okei, kyllä mä näitä päihitän.
Joo, missä vaiheessa lähti tämän teknisen alustan kehitys?
Siis oli 2021, mutta sehän oli koko ajan. Mähän halusin alustaa sitten jotain joku softaa kehittää.
Mutta se varmaan vaati just sitä sijoittajarahaa.
Ei, mun veli tuli mukaan. Mä sain mun veljen mukaan. Mä annoin sille 25 pinnaa firmasta ja sitten se, eli koska hän on siis todella kova koodari, niin syöttäjät näki vasta sen meidän, tiedätkö, tiimin ja mitä meillä on sitä ja meidän drive. Mutta siis kun me tehdään, sanotaan, että me tehdään paljon enemmän töitä kuin perus suomalainen yrittäjä. Tai, kyllä en sano, että kaikki yrittäjä, mutta se, että tämä työntekijä, että me tehdään, että meillä on se, me nautitaan siitä työstä. Ei ole mitään, siis mä teen niin paljon töitä, että joku toinen varmaan saisi burnouttia, tiedätkö?
Miten sä, jos menee nyt vähän tuohon alustaan, niin miten sä kuvailisit? Tai onko se alusta ensinnäkin teidän nyt se tuote, sanoisitko näin?
Kyllä.
Ja mitä teidän tuote siis tekee lyhyen pitchauksen, jos antaa?
Eli meidän alusta auttaa monissa. Eli se on niinku tommoinen taloushallinta, HR-hallinta ja onko se työvuorosuunnitelma. Mutta se on kuitenkin, että se on kombinaatio. Se, mitä yleensä organisaatiossa tarvitaan, eli sulla on työntekijöitä, sulla on talouspuoli, eikö niin, ja sitten sulla on IT. Mutta me ollaan tiivistetty semmoisen alustaan, jossa on tehty asiat paljon nopeammin, se on automatisoitu. Se, mitä monta palkanlaskea tekee, meillä tekee yksi henkilö. Ja sitten se, mitä yksi HR-henkilö tekee ja yksikön johtaja tekee hitaasti, me tehdään paljon nopeammin ja automatisoitu. Se, että on rekrytoija, meillä on automatisoitu rekrytointikanava, eli se saadaan. Kaikki on tehty niin nopein, niin kuin, hyvin, että no, niin kuin se tehostaa sitä työtä. Ja sen lisäksi meillä on tällä olemassa oleva, meidän versiossa yli 11 000 henkilöä rekisteröityneet. Ja se on sitä dataa, eli data voi käyttää missä vain. Eli me voidaan, niin kuin, jos joku haluaa sairaanhoitaja, niin me löydetään todennäköisesti meidän tästä datasta, eikö niin? Eli me voidaan näin auttaa myös, jos joku ulkopuolinen tarvitsee hoitajan meidän puolista, me voidaan antaa. Tai sitten me voidaan tehdä white labeling, eli meidän alustan kopioida hänellä oman version, tiedätkö, tämän oman, jolloin hän niin kuin itse pyörittää organisaationsa pienemmällä porukalla. Me ollaan nyt päästy 9,1 miljoonaa, siis kun katsoo sitä meidän, meillä on ollut siis alustalla on huomattu, se on niin hyvä, että meidän työntekijät eivät ole oikeasti tehneet paljon töitä, tiedätkö?
Voitte myös myydä sitä alustan teknologiaa.
Kyllä, joo, eli sen alustahan voi käyttää, sen voi niinku tavallaan käyttää toimialasta riippumatta toimia, tiedätkö? Eli ei tarvitse edes olla sote-kentällä.
Joo, nyt mä alan ymmärtää, miksi sijoittajat kiinnostuu, koska toihan sitähän puhutaan se taas, se skaalautuvuus on paljon
nimenomaan
isompi.
Eli se on semmoinen, että se on tavallaan kuka tahansa hotelliomistaja voi käyttää, jos siellä on hirveästi työntekijöitä, tiedätkö, joku varaston firma voi käyttää. Eli sen voi oikeasti antaa käyttöön kaikille, jotka haluaa sitä kannattavuutta parantaa, jotka haluaa kokonaiskuvan niiden henkilökunnasta. Työvuorosuunnittelusta, kaikki tämmöiset, palkka, laskutus, kaikki on yhdessä alustassa.
Eli jos kiteyttää, niin siis se on mennyt jotenkin näin, että alkuun lähit ratkaisit tätä hoitajalan ongelmaa, miten saadaan nämä hoitajat ja hyvinvointialueet tai silloiset kunnat, miten saadaan niille toiminta mielekkääksi, eli miten kunnat saa niitä hoitajia, miten hoitajat saisi paremmat työehdot, eli käytännössä vaikka korkeampaa palkkaa, pikapalkat, nämä mitä puhuttiin aiemmin. Sitten, no miten tämä ratkaistaan? No ei voi Exceliä ylläpitää, pitää tehdä joku alusta tähän väliin. Ja sitten se alusta olikin niin hyvä, jossain vaiheessa hiffasit, että no itse asiassa tämä alustahan on arvokkaampi kuin pelkästään tämä sote-homma. Ja sitten voitte alkaa myös niinku horisontaalisesti laajentua eri aloille.
Joo. Ja sitten vielä sen lisäksi, että meillä on paljon yksiköitä ja asiakkaita, jotka käyttää. Ne sanoo kaikki, että se on tämä tosi niin kuin mielekästä ja nopeuttaa niiden toimintaa. Eli me ollaan huomattu, että hetkonen, meidän asiakkaat tekee todella vanha-aikaisia töitä. Ja kun me ollaan pieni startup-firma, ollaan just kiteytetty porukkaa. Meitä on nyt 6 henkilöä koko firmassa, ajatellen. Meitä oli yli 30 viime vuonna. Me ollaan muutenkin pyöritetään näin. Me ollaan tehty sille, että me voidaan tehdä tehokkaammin pienellä firmalla, pienellä tiimillä. Että ei me tarvita 100 ihmisiä, jotta me päästään 100 miljoonaa. Me voidaan päästä jopa 100 miljoonaan tai pyöritään 100 miljoonaa liikevaihdoa jollain 20 henkilöllä.
Kyllä. Mikä teidän, onko teillä tällä hetkellä vaikka jotain arvolupausta esimerkiksi hyvinvointialueille? Että jos ne ostaa sen, niin mitä pystytte sitten lupaamaan vaikka tietyn suuruisia säästöjä niille tai kustannustehokkuutta, vai onko se aina niin tapauskohtaisesti sitten?
Siis on, se on vähän niin kuin mitä ne hakee, koska se on niin kuin, että jos sen niin kuin haluaa vaikka päästä eron vuokrafirmoista, totta kai sitten se arvolupaus, että ne oikeasti pääsee sen, että ne voi niin kuin, sen lisäksi ne voi vähentää edelleenkin niitä omia tai niin kuin hallinnollisia kuluja, olkoon niin kuin työntekijöissä tai se tehostaa, että se on niin kuin eli heidän omia työntekijöitäkin voi jollain tavalla tehostaa meidän alustalla tai jopa vähentää. Et voi olla, että ei tarvita edes niin paljon toimistotyöntekijöitä. Ymmärsitkö? Eli voi olla, että sen missä on 5-10 palkanlaskija, riitä 2.
Ja nois varmaan siis tulee myös just se, että eri hyvinvointialueilla ne ongelmat voi olla vähän erilaisia, koska Suomi on semmoinen sillisalaatti tavallaan sadoista kunnista kasattuna hyvinvointialueet, niin just että toisessa hyvinvointialueessa ongelma on palkanlaskijat, mutta sitten toisessa onkin joku ihan muu, vaikka
nimenomaan,
liikaa vahtimestareita heidän päästä.
Joo, tai sitten joku voi olla, että yksikön johtajissa ei muuta tee, kun tekee työvuorosuunnitteluita, niin kuin työvuorosuunnitteluita ja etsii keikalaisia. Eli se ei varsinaisesti tee muuta kuin kyttää niitä työntekijöitä ja miten se sujuu se arkeeksi. Niin, mutta se voidaan tehdä sen, että se on että yhden työkalun kautta, että se näkee sen kokonaiskuvan. Sitten se, että se työvuorosuunnittelu menee niin kuin muutama minuutti, kun se tekee alustan kautta. Ja se, että jos on puutosvuoro ja se menee jakeluun kaikille sadoille henkilöille, jotka asuvat sillä alueella, että joku ottaa, ne voi vielä sen lisäksi niin kuin saada pikapalkka. Pikapalkka ei maksa ollenkaan, niin kuin ei ole mitään ekstraa. Se on sama, mitä se voi maksaa itsekin siitä meidän alustasta. Eli sen palkan maksamisestakin on tehty todella vähän helppo. Eli ei ne tarvitse ketään ulkopuolista palkanlaskijaa, osa vaan muutaman klikin päässä, sitten se on niin kuin maksettu tietenkin, kun se ihminen on siellä systeemissä. Eli näin voidaan oikeasti tehostaa sitä omaa työtä plus houkuttelevuutta näiden keikkavuorojen ottamiseen.
Joo, kuulostaa järkeen käyvältä todellakin. Ja just monelle eri, kun olette alusta, niin just pitää ottaa ne kaikki tavallaan tahot huomioon. Kyllä. Siellä on erilaisia niitä, niin.
Joo.
Että joka suuntaan meillä tulee voittoa, niin sillähän se on
nimenomaan
kasvunäkymät hyvät. Miten, no Suomessa mä itse asiassa tarkistin ennen tämän jaksoa, niin tämä sosiaalipalveluiden markkina, tai siis mitä käytännössä julkista rahaa käytetään per vuosi, niin se on 33 miljardia näihin palveluihin pelkästään. Ja se on jo itsessään voi sanoa tosi iso markkina, niin kuin, että harvassa alassa Suomen kokoisella markkinalla pääsee mihinkään, vaikka onnistuisi täysin, niin mihinkään miljardivaluaatioon olisin firmoihin, mutta periaatteessa tuossa nyt voisi päästä, mutta miten teillä on sitten kansainvälistyminen, onko se lähtenyt jo liikkeelle ja mitä suunnitelmia on sen suhteen?
Joo, meillä on Saksassa nyt yritys, mutta me parasta aikaa etsitään henkilö, joka pyörittää. Ja sitten saattaa tulla muitakin maita. Se on siihen me tarvitaan kyllä uusi kumppani tai uudet kumppanit, jotka auttaa meitä siihen niin kuin kansainvälistymisessä.
Lähdetään sitten Saksaan just tämä sote-ala kärki edellä.
Kyllä, joo.
Et kuitenkin se sama kärki, että ei ole, tai että pysytään kuitenkin siinä, mikä teillä on se vahvin nyt alkuun, eikä lähdetä pelkästään sitä alustaa myymään.
Kyllä.
Joo, ja Saksan markkina nyt sitten on varmaan jo monta kymmentä kertaa esimerkiksi Suomeen.
On monta kertaa, siellä asuu 80 miljoonaa, niin monta kymmentä kyllä.
Onko tässä, tai kuin pitkään te olette tehnyt, ja onko tässä kansainvälistymiseen liittyen ollut jotain haasteita, koska siis, no, sitä paljon kuulee, että suomalaisten firmojen, tai mikä on myös ihan tosi asia, että olisi hyvä, jos useampi firma lähtisi kansainvälistymään, jotta me saataisiin Suomeen sitä talouskasvua myöskin sieltä Suomen ulkopuolelta ja saataisiin tavallaan tuloja siihen meidän kansantalouteen, niin millaista se on ollut nämä ensiaskeleet? Mitä haasteita siinä on tullut vastaan?
No aina on haasteita, mutta se, mikä yllätti mua on se, että ihmisten skeptisyys ja se pelottelu, että koko ajan ihmetellään, miksi meet sinne ja se on vaikeaa. Totta kai se on vaikeaa. Jos olisi helpoa, niin se olisi ollut paljon enemmän tekijöitä. Mutta se, että vähän niin kuin uhkakuvia annetaan Suomen ulkopuolelta, että ikään kuin että se on tosi vaikea, että ei kannata mennä. Se johtuu siitä, koska koko ajan muu todennäköisen henkilön verkostosta ei ole mennyt. Mutta se ei ole henkilökohtainen kokemus, vaan se tulee jostain, että on vaan sellainen ilmapiiri, että ei kannata mennä. Mutta tosiaan, että mä oon sitä mieltä, että jos haluaa kansainvälistyä ja on täällä näyttöä, että tämä sujuu täällä Suomessa sekä sama ongelma myös muualla, miksi ei, mikä estää? Totta kai se on vaikeaa. Jos mitä vaikeampi, sitä parempi. Se, kun sä onnistut, se tuntuu vielä paremmalta, että tiedätkö, onnistuminen. Mutta se rohkeus puuttuu ja se, että jos kunnianhimo.
Kunnianhimo puuttuu varmaan estää monilla.
Kyllä, nimenomaan. Sitten se, että en mä tiedä, Suomessa ihmiset on, kun katsoo joku perusmyyjä, se on, että se drive puuttuu kokonaan. Että se, jos sä oot yrittäjä, sun tuote on sun yritystä, mitä tuotet sä myytkään. Tiedätkö, sun pitää uskoa siihen myydä. Mutta se, että sä voi sanoa yrittäjälle, että älä mene sinne, koska se on sama kuin sanois myyjälle, älä myy tuotetta. Tiedätkö? Eikö niin? Mutta jos sulla on oikeasti usko siihen, se on hieno. Mutta mä haluaisin enemmän kannustavaa. Tiedätkö, että olisi, ihmiset kannustaisi ja haluaisi, että suomalaiset yritykset menee maailmalle, eikä sillä tällä mene sinne, tiedätkö, että pelottelu. Mutta tämä yleinen ilmapiiri kansainvälistymisestä, mitä on, niin se on semmoinen, mikä niin kuin ahdistaa. Yleensä mä en ahdistu, mutta se, että tämä on jotenkin semmoinen, mua aina ahdistaa semmoinen niin kuin ajattelutapa, että olla ihmisten kanssa, jotka ovat hyvin local, jos lähi, että ne miettivät vaan tämä omaa paikkaa. Ja selkeästi Suomi tarvitsee vientitavaraa, niiden pitää myydä ulkomaille ja mennä maailmalle ja saada sieltä isompaa kasvua.
Joo, toi on ihan fakta, nytkin kun puhutaan talouskasvusta.
Nimenomaan, mutta eli enemmän pitäisi kannustaa ja ymmärtää ja auttaa niin yhteisöllisesti yritykset, jotka haluavat. Itse asiassa Business Finland pitää kehoa. Ne on oikeasti siellä tosi osaava ja ne ymmärtää, että pitää viedä suomalaisia osaamista yrityksiin maailmalle. Mutta se muu kanssa, tai yleensä ne ihmettelee, että saattaa tai saattaa sanoa, että ei kannata nyt keskitynyt tänne, tiedätkö, Suomeen. Eli Suomi on pieni markkina, eikö niin? Ja se, että jos on jotain hyvää yritys tai konsepti, idea. Mun mielestä sen pitää rohkeasti viedä maailmalle ja mä ihailen todella paljon, mitä Virossa on nyt. Kun mä oon nyt ollut virolaisten kanssa tekemissä yrittäjien kanssa, siellä on ihan erilainen drive. Ne on niin kuin rohkeita, ne ajattelee globaalistisesti. Niillä on rohkeutta mennä maailmalle, ne näkee sen koko kuvan. Ne ei tyydy siellä 1,2 miljoonaa, kun niitä on pienen pikkuisen valtio. Ne näkee, että hei, että ei me että se ei ole riittävä se 1,2 miljoonaa. Ne menee maailmalla, mutta Suomelta puuttuu se, että okei, että mun on hyvä tuote, mä menen myymään. Mutta se, että sama myyjä, välttämättä se ei edes osaa myydä sitä tuotetta Suomessa, niin eli pitäisi varmaan aloittaa siitä, että vähän oppi sitä myymistä. Eli sekin on taas toinen haaste. Suomessa myyjän saaminen on todella vaikea. Tiedätkö, hyvä myyjä. Voi olla totta kai satoja myyjä, mutta Se on semmoinen kulttuuri, että uskalta myydä ja myymisestä tehdään vähän niin kuin tabu kautta huono, että ei ole tiedätkö, ei hyvä asia.
Myynnin arvostuskin, mun mielestä se on aika matala Suomessa. Tai siis semmoinen just, että myynti on asia, mihin liittyy vähän täällä semmoista negatiivista
kaikua.
Että joku yrittää nyt myydä mulle jotain, mene pois, mä en halua kuulla sun liittymätarjousta. Niin kuin teistä vähän semmoinen.
Joo. Mä tarkkailen aina, että minkälainen sen myyjän, mä tykkään tarkkailla muiden firmojen työntekijöitä. Eli se, että jos se myyjä ei osaa, jos häneltä puuttuu se into ja semmoinen vakuuttavuus, että uskoo siihen tuotteeseen, mä en todennäköisesti mene siihen mukaan, mutta jos on oikein semmoinen hyvä tyyppi, joka on, tiedätkö, myy hyvää tuotetta, johon se itse uskoo, todennäköisesti mä ostan, tämän haluan kuulla lisää, mutta se, että jos joku soittaa, tiedätkö, semmoinen tylsistyneinen tai ei ollenkaan intoa tälle, mutta se on se niin kuin suomalaisuudessa se erilaisuus, että Suomessa myynti on vaan jotenkin, kuten sanoit, vähän negatiivista. Ja sitten kun tavallaan tutussa ympäristössä on helpompi myydä, eikö niin? Koska tunnetaan tätä Mikkoa, tällaista henkilöä, Leenaa. Sitten se on helpompi myydä Leenana tai Mikkona toisella suomalaisessa. Mutta jos sä meet Leenana tai Mikkona ulkomaille, saattaa olla, että mitä ei nää varmaan ostaa, mutta mennään vielä alemmaksi. Vaikka sulla on todella hyvä tuote, mutta se koska sä et uskalle myydä, koska sua ei tunneta siellä.
Mutta sitäkin voi kysyä, että onko se myynti ollenkaan, jos sä soitat kaverille ja sanot, että ostaako sen. Mä en tiedä, ootko sä kattonut, mutta on tää diiliohjelma esimerkiksi Suomessa.
Joo, en oo kattonut ketäkään.
Mutta kuitenkin ne tekee semmosia business, niillä on tehtäviä, että näin. Ja muistan joissain jaksossa, kun niillä ihmisillä oli jotain tuttuja, niin sitten soittaa niille oikein tutulle, että voit sä hommaa tai hoitaa. Onko se edes oikeastaan myyntiä, että jos sulla on joku kaveri, joka vaikka ostaa jonkun asian.
Niin,
eikö voisi sanoa, että se myynti oikeastaan alkaa siitä, kun sä saat sen sun tuotteen semmoisille ihmisille, jotka on jo sen sun tavallaan niin, piirin ulkopuolella.
Niin on totta, joo. Sillähän sä joudut vakuuttaa, kun sä oot joku tuntematon henkilö.
Niin.
Ja kertoo, mistä on kyse. Mutta se, että mennään missä on aita madallin, tuossa on hyvä esimerkki.
Kyllä. Onko sulla tullut tuosta Virosta muuten mieleen jotain, että voisiko Suomi ottaa niinku Virosta malli jossain
asiassa? Joo, se on se mentaliteetti. Mä en tiedä, mikä siinä on. Johtuuko se siitä koulujärjestelmästä, kun mä kuulin, että sielläkin nyt paremmin, kun niillä on tosi perinteinen, tai se, että se mennään vielä, että ei ole
niin, vähän konservatiivisempi se.
Mä uskon, että se on silleen, varmaan en tiedä, onko heillä enemmän tällaista, että esiintymisiä olla ihmisten kanssa. Kun Suomesta puuttuu se esiintyminen, ihmiset ei uskalla, tiedätkö, esiintyä, ole esillä, myydä, tai niin kuin tuoda jotain projekteja, niin kuin esiintymisellä. Mutta se, että Mä uskon vahvasti, että se johtuisi, on jostain koulujärjestelmästä se niin kuin eroavaisuus, koska siellä nuorten mindset on jotenkin, tai ne yritet, keitä mä tutustuin, ne on jotenkin, mä en ole vielä löytänyt Suomesta sellaista, sellaisia. Totta kai on suomalaiset, jotka jollain hyviä ideoita se menee, mutta se, että kun se käytännössä sun pitää osata saada turpiinsa, tiedätkö, että se joku ei onnistu, mutta ei se maailma kaadu siihen. Joku ostaa sulta sen tuotteen, jossain vaiheessa avautuu ovet, mutta se, että Suomessa se, että joku sanoo, että ei kiitos tai että tämä on huono tuote, niin se saattaa olla oikeasti, että semmoinen, joka on tavallaan viimeinen pisara, että nyt mä nostan kädet ylös ja luovutan, tiedätkö. Mutta se on, pitää olla sinnikäsi ja osata, tiedätkö, ottaa eitä ja se on niin kuin johdonmukaisesti pitää tehdä ja monta kertaa, tiedätkö, kunnes löytää sen oikein kohderyhmä tai henkilön.
Jos palaa alkuun, niin mennäänkö tässä just vähän siihen, että mitä totesi, suomalaiset on vähän lampaita, että menee niin kuin kiltisti tavallaan, tekee sen, mitä pyydetään, mutta ei paljon muuta.
Ei mitään, sitä vaatimattomuus ja sitten se vähän niin kuin ja huijarisyndrooma, että jotenkin, että pitää kyllä minä tiedostaa, kun mä uskallan sanoa ääneen, missä mä oon huono, mutta se, että kun sä tiedostat, että sä sanot itse asiassa, tässä minä olen huono, mä en ole oikeasti osaa, se ei johdu tästä työpaikasta, että se johtuu minusta, mä en ole laittanut paljon efforttia. Eli se, että, mutta sitten kun mennään sille piiloon ja sitten muiden lampaiden kanssa, tai se, että pitää jotenkin se itse reflektointia tehdä ja tiedostaa, mitkä ovat sun omat kyvyt, että eli mitkä sun heikkoudet on, mitä sä saat hyvää. Ja sitten jotenkin niitä panostaa, tiedätkö. Ja tuoda esiin, mä en ole vaikka kovin sosiaalinen tai mua ujostuttaa olla puhelimessa, mutta mä voisin laittaa paljon sähköpostia ja tehdä jo tällä, tiedätkö. Korvata se jollain ja jotenkin sitten vähän harjoittaa sitä, missä on sitä heikkoutta. Sentään sanoo se ääneen muillekin, tiedätkö.
Sekin on jo askel.
Se on askel, joo. Mutta sitten tehdään jotain sitten jotenkin, ei hahmoteta okei, että kuitenkaan sä et ole yltänyt siihen tavoitteeseen, tiedätkö? Jotenkin pitää olla pitää muistaa se kokonaiskuva, että jos sä teet, jos tavoitet on vaikka näin, että ollaan tosi korkealla, sitten pääset puolessa välissä. Sä sanoit, että okei, mä en ole päässyt, mutta ja se, jotta mä pääsen tonne tavoitteeseen, mutta tehdään vielä triplasti enemmän työtä ja tälle eteenpäin. Mutta se, että mut sitten kun kohdataan ikäviä tuntemuksia, niin herkästi ollaan poissa työelämästä, niin kuin täytyy sairaslomalla. Tai sitten jotenkin, että se, että pelätään kohdata omia pelkoja. Että se, että sanot, että sä tuut eteen jonkun esimiehen eteen, sanot, että mä en oikeasti osaa, mä vähän tarvitsen lisää, tiedätkö, perehdytystä, tiedätkö?
Niin.
Ja, mutta se, että mut siis jotenkin tuntuu, että halutaan vaan mennä, olla niin kuin yksi muiden joukosta. Mutta se, että mä haluaisin enemmän, että ihmiset uskaltaisi oikeasti erottua joukosta ja loistaa sen työssään. Ja jokainen työnantaja kyllä palkitsee niitä, jotka tekee enemmän ja loistaa sen työssä. Mutta se, että tyydytään siihen, että ollaan kaikki siellä niin kuin saman, tiedätkö, samalla aaltopituudella niin kuin tasolla, että kukaan ei edes yritä loistaa. Koska jotenkin Suomessa se loistaminen on vain semmoista.
Mä luulen, että tohon on siis ihan kyllä historiallinen selitys, että just se, koska Suomi on aika syrjäsijainti, meillä on tuossa Itämeri tavallaan rajaa, että me ei päästä edes Ruotsiin ja Viroonkaan suoraan, vaan pitää mennä veden yli, jolloin siis historiallisesti meidän, niin me ollaan oltu täällä suht omissa oloissa ja semmoinen muuttoliike on ollut pientä, ihmisten vaihtuminen ja pientä kauppaa on ollut paljon vähäisempää, mitä sitten jos mennään etelämmäisen Eurooppaan vaikka, jolloin täällä on tullut se nimenomaan, että sun ei kannata liikaa erottua joukosta, koska jos ollaan jo vaikka liikaa, joku saa vaikka menestystä, niin se on aina tarkoittanut historiassa, että se on joltain muulta pois, kun on vaikka tietty vaan pottitavaroita tai tietty sato tai näin. Ja samasta syystä sun ei kannata myöskään, tai siis se, että sut jätetään sen ryhmän ulkopuolelle, niin se on taas ollut tosi kohtalukasta. Mm. Eli sun hyvä rooli on ollut, että sä oot, se just sitä keskivertoa, että erotun liikaa massasta. Se on ollut niinku historiallisesti.
Se on lammas, mitä on.
Niin, mutta se on, mä niinku näen, että se on ollut hyödyllistä historiallisesti.
Mutta ei, mutta me ollaan 2024.
Just näin. Mutta ihmisen aivo ja kulttuuri kehittyy tosi hitaasti.
Mutta kun kaikki tiedostaa sen. Monen tiedostaa. Mä oon kuullut tuon aikaisemminkin, tiedätkö? Mutta kun tiedostetaan, sekin on taas yksi askel eteenpäin. Mikä estää taas, tiedätkö, että voisit tehdä työsi paremmin tai niin kuin loistaa siinä. Sitten kun sä oot korvaamaton, tiedätkö? Mä tekisin itse, jos mä olisin startupissa, mä haluaisin oikeasti päästä niin pitkälle, että mä oon korvaamaton, pääsen jopa osakkaaksi. Mutta se on se, että kun ihmiset ei halua tehdä sitä työtä, palkkaa halutaan hyvä palkka, mutta sitten työ ei ole. Mä uskon myös siinä, että se työn motivaatio, en tiedä mikä Suomessa nykyään motivoi nykynuorisokautta työntekijöitä, mutta se, että täällä se työtahti on aika pieni, että se on, tehokkuus on aika huono verrattuna joku intialaisia tälleen, tiedätkö?
Me ei ole niin ahkeria kuin ehkä luullaan.
Joo, se on se, kun mä oon nyt nähnyt, kun puhutaan diversiteetistä, niin se on hyvä, diversiteetti kyllä avartaa, tiedätkö sen, kuka tekee tehokkaasti, kuka ei valita, tiedätkö, sama työ, mutta eri ihmiset tekee, joku tekee innolla, joku onnistuu enemmän ja toinen valittaa, vaikka se tekee paljon vähemmän, tiedätkö, se on saman olen huomannut myös sote-kentässä, että kun olen hoitajana, niin että mennään vessaan piiloon, ei oteta potilaat vastaan, ollaan kännykällä, ollaan piilossa, ollaan mukavasti kiirettä. Se on sellainen niin arkielämä, että mun pikkuvelikin, joka on yhdessä sairaassa töissä, niin sekin sanoi, että se on huomannut sitä ilmiötä, että porukka vähän menee piiloon.
Suomessa on vielä se, että tuommoiset erot ei näy palkassa välttämättä yhtään.
Joo,
eli se toinen on se tosi ahkera ja se tekee ne tavallaan tosi pienet asiat.
Sen takia mä vastustan.
Tekee ahkerasti ja sitten se toinen just menee vaikka sinne vessatauolle ylimääräiselle.
Kyllä.
Mutta ne saa saman palkan, eli ei ole kannustavuutta
hirveän. Nimenomaan. Mun mielestä ja sen takia ei voi sanoa, että kaikilla hoitajilla nostaa palkkaa, koska ei kaikki hoitajat ole saman arvoisia. Joku on oikeasti todella hyvä hoitaja, joka tekee todella hyvin tunnollista töitä. Ei, tiedätkö, ei ole niin kuin, ei ole ylimääräisiä poissaoloita, koska näitä on maanantai poissaoloita, jotka on, ja juhannut, mitä näitä maanantai poissaoloita, ja on näitä ennen juhannusta tai kesää, heinäkuuta, kyllä on näitä vähän pidempiä lomiakin, miten pidetään niin kuin sairaassa poissaolona. Mutta huomaa, tässä on tullut semmoista kulttuuria tavalla, mistä ei uskalleta puhua työelämästä, etkö? Että pelätään taas työntekijöitä. Mun mielestä samalla tavalla, kun puhutaan koko ajan työnantajan laiminlyönnistä tai miten huonosti nämä työnantajat on, samalla tavalla pitäisi myös nostaa kissan pöydällä näissä työntekijöissä, jotka ei välttämättä ole samanarvoisia kuin ne, jotka tekee hyvin töitä. Varsinkin, jos puhutaan palkkaneuvotteluissa. Joku on oikeasti ansainnut ja mielestäni sille pitäisi antaa palkankorotusta, mutta sä et voi sanoa, että kaikki 10 saa ja todennäköisesti 2 on todella semmoisia, jotka tekee minimaalista työtä.
Jos sä saisit päättää, niin vapauttaisitko näitä palkkaneuvotteluja?
Kyllä mä mielellään. Siis koska mulle, siis kun mä oon nyt työnantaja, niin mulla, siis mä maksaisin mitä, siis ei tahansa, mutta se, että mä maksan todella hyvin. Mä oon aina maksanut. Kaikki, joka on ollut hoivalla, kukaan ei ole koskaan valittanut siitä palkasta. Ja mä tiedän, että meidän kilpailijat maksavat paljon vähemmän. Se on fakta. Vaikka tämä pieni kenttä, kyllä me keskustellaan toistemme kanssa. Eli meillä aina saa hyvin neuvoteltu palkka, mutta siihen pitää tehdä työtä sen eteen. Ja sä et voi neuvotella itse sisälle ja olla tekemättä tai saamatta paljon tuloksia. Mä oon käynyt sitäkin keskustelua ja on kysynyt entiseltä työntekijältä, että mihin tämä sun korkea palkka perustuu. Hän vastasi minulle, että mä oon neuvotellut hyvin. Mutta se ei tavallaan ei perustanut mihinkään muun.
Todelliseen, ei ole.
Mutta tämä on tällaista, mitä kohtelua meillä työelämässä.
Joo, varmasti näin kyllä. Ja varmaan mä luulen, että moni jakaa noita ajatuksia, vaikka ehkä moni, halua ääneen
joo,
sanoa.
Moni, joo. Tosi moni työnantajat. Siis tämä maa.
Ja varmaan siis työntekijäkin. Kyllähän joo, itse asiassa siis työntekijätkin itse näkee tavallaan joo, sen näkee, kentän joo, kuitenkin.
Kyllä, joo. Että se on tosi epäreilu, että mun mielestä näistä pitää puhua, koska se on harmillista, vaan äänekkäimmät ihmiset yleensä, no ne, jotka oikeasti ei välttämättä ole tehokkaimmat, ihan oikeasti. Mä en ole koskaan nostanut haluta mun palkasta, kun mä oon ollut hoitaja. Mä en ole koskaan niin sanonut, että mun on huono oltava. Mä oon vaan tehnyt ja ymmärtänyt, että mun esimiehet organisaatiossa ei ole, tai kun se ei ollut heistä riippuvainen syy, että miksi meillä puuttuu 5 hoitajaa. Tiedätkö? Ei vaan ollut siihen aikaan. Mä pidin olla siihen terveysasemalla, mutta joku voi saukua suoraan esimiehestä. Mutta se ei ole esimiehen syy, että ei saa 5 henkilöä. Kyllähän parhaansa yritti. Mutta se aina on helppo niin syyttää toista. Jos sä et ole hänen saapaisi, etkä tiedä sitä työtä, mitä hän oikeasti tekee, tiedätkö? Mutta se, niin ne, jotka koko ajan valittaa kaikista, niin on yleensä ne, joilla on aikaa valittaa, eikä keskity siihen olennaiselliseen työhön.
Kyllä. Miten sä, jos miettii Suomea paikkana perustaa yritys, niin mitä sä oot havainnut sellaisia asioita, mitä voitaisiin ehkä kehittää sen suhteen Suomessa?
Yrityksen perustaminen. Mun mielestä, mulla on itse asiassa tosi hyvä kokemus Suomesta, koska Suomessa kun tämä kilpailu on semmoista, kaikki tekee samaa, sä teet firman, joku kopio samaa, jotenkin puuttuu se, tiedätkö, se niinku, se mikä, miksi sä oot parempi, sitä luovuutta taas, tiedätkö. Ja sitten myyminen. Eli tavallaan, jos sä oot hyvä myyjä, että sulla on hyvät sosiaaliset taidot, tykkäät myymisestä, se on hyvä idea, oot luova. Mun mielestä sulla on erinomaiset saamat menestyä Suomessa, koska Suomessa ikävä kyllä tehdään asioita samalla tavalla. Että, totta kai nämä verotukset ja tällaiset, ne ei ole kovin kivoja, mutta tämä on hyvinvointivaltio. Mä ymmärrän, että se on hyvä, että se on semmoinen systeemi, mikä on tarkoitettu, että jotta tämä koko valtio, tämä niin pyörisi, niin siitä pitää kyllä maksaa veroja, mutta siinä mielessä mä uskon, että jos Suomessa onnistuu, niin onnistuu varmaan missä tahansa.
Niin, että tää on vähän niin kuin peli, niin sä aloitat sieltä vaikeammalta leveliltä.
Kyllä,
jos sä saat
aina,
läpi, niin
just,
sitten.
Joo, nimenomaan. Mä just aloitan. Toi on just hyvä, että mun mentaliteetti on se, eli mä pidän aloittaa haasteista, ja mä oikeasti ylistän haasteet, koska haasteet on ne, millä me opitaan. ja mennään eteenpäin sana resilientin, tiedätkö? Mutta se, että jos kaikki olisi helppoa, sinä päivänä, kun mä olisin vaikka 100 miljoonassa, eikä olisi mitään haastetta, se olisi todella, tulisi ensimmäinen konflikti, mitä ikinä, tiedätkö, siitäkin tulisi iso alas, tiedätkö, alamäki. Eli mulla on, mitä nopeammin mä taas, että fail fast, learn fast. Mä uskon siihen, että mä haluan nopeasti tavallaan, mitä haasteellisemmin tulee vastoinkäymisiä. Se on mulla hyvä, koska mä opin, miten niistä pääsee, millä tavalla onnistutaan niissä vastoinkäymisissä. Eli mulla on opetusta sekä tavallaan ne on sellaisia, millä me on niin kuin, missä mä oon ylpeä, että hei, mä oon käynyt näitä asioita. Jos mä en pysty, niin tekin pystytään, mutta ei mitään muuttaa se mindsetti, että kyllä te kykenette siihen. Ja jokainen menestynyt on oikeasti, siellä on monia vastoinkäymisiä ja epäonnistumisia, mutta se on se, mikä erottaa menestyneistä henkilöstä, on se, että se on mindsetti. Se on se ajattelutapa, se, että okei, ei se mitään, mä jatkan eteenpäin. Mutta se, joka on tavallaan pehmis, joka ei osaa ottaa iskuja, niin ensimmäisestä iskusta se pelästyy ja luovuttaa. Mutta se, että se on sun pitää olla tietynlainen, niin kuin luoda semmoista paksua nahkaa ja olla kova ja niin kuin nousta siitä, tiedätkö, vastoinkäymisistä ja oppia siitä ja ensi kerran tehdä asiat toisin.
Kyllä, yksi mitä mä itse just tässä viime päivin mietin, niin kun itsekin olen yrittäjä, niin just se, että jos sulla tulee ei, tavallaan vastaus johonkin, niin just se, että se ei tule vaan siihen tarjoukseen ja siihen kyseiseen vaikka ajankohtaan. Että se ei tarkoita, etteikö se, jos sä teet vähän paremmin se asia vaikka ja tarjoat se vaikka seuraavana aikana, niin etteikö sitten se vastaus voisi muuttua.
Kyllä.
Niin toi, ei follow-upi. Toi on ehkä yksi, mitä mä itsekin, tai niinku semmoinen, mitä nyt jälkeen tajuat, olisi voinut joitain asioita vaikka pidempäänkin yrittää myydä eteenpäin, eikä ole heti sillä, että jos tulee se ei, niin että tämä koko juttu olisi vaikka pohjimmiltaan huono, vaan se vaan tarkoittaa, että se ei tule nyt tässä hetkessä vaikka tältä asiakkaalta, mutta seuraavalle asiakkaalle paranna pikkasen, niin se voi olla kyllä.
Se voi olla myös, että se henkilö sanoo tänään ei, mutta kuukauden kuluttua se sanoo joo, että kannattaa eli follow-upia, mutta taas, että se on sitä myyntityötä, että jatkuvuutta, mutta siinäkin mä oon oppinut, vaikka mä en ole myyjä, mutta mä oon oppinut, kun meidän myyjät, jotkut ei ole saanut sitä follow-upaa, niin eli mä oon oppinut niin näkemällä, miten muut tekee myös väärin. Eli jos sä nyt tavallaan yhden henkilön takia, joka oli varmaan tänään töissä, mutta ei välttämättä ole kahden kuukauden kuluttua olla samassa paikassa töissä, tai sitä aikahan kuluu ja se tilannekin elää jatkuvasti, niin sä voit oikeasti uudelleen myydä ja vähän niin kuin tunnustaa sen, kun sä sanoi ei, että voisiko se kuitenkin olla potentiaali asiakas jonain päivänä, eli palat sen uudelleen. Niin sitten myyty uudelleen, tiedätkö? Koska mä huomaan näitä myyjiä, jotka soittelee mulle. Joskus soittaa mulle varmaan vuodessa 4 kertaa, että mä osaan ne nimeltä. Mutta mä ihailen niiden pitkäjänteisyyttä, oikeasti. Et noin, niistä tulee tuttuja myyjiä, vaikka mä vaikein osta mitään heiltä, mutta ne yrittää kuitenkin.
Ehkä sä palkkaat jonkun niistä sulle myyjäksi.
Joo, varmaan joskus.
Voitais loppuun ottaa vielä pari kysymystä, niin tämä tekee mieli kysyä, että onko sulla jotain asiaa tämän yrittäjän uras varrelta, mitä sä kadut?
En oikeastaan. Mä en kadu mitään. On paljon ongelmia, tai ei ongelmia, vaan oppimistilanteita, jotka olisi voinut tehdä toisin tai olla tekemättä, mutta siis mun mielestä se on opittu, että mä en harvemmin kadu mitään, että se on mulle, jos on jotain tehnyt väärin, tiedätkö, että mä sit pyrin, että en itse enää tee sitä samoin, että mä oon oppinut vaan.
Alright. Ja sitten, jos on ihminen, jolla on yritysidea, niin, ja ehkä mahdollisesti jo tiimitiedos tai porukka, millä lähti sitä kehittämään, tai sitten yksin, niin mikä on semmoinen keskeinen neuvo, mitä sä antaisit tämmöiselle ihmisille, joka on nyt päättänyt, että mä haluan perustaa firma ja silloin se joku idea, niin laaja kysymys, mutta mikä on semmoinen keskeinen neuvo?
Tekemällä oppii, eli mikä se tuote ei välttämättä ole, se lopputulos ei välttämättä ole sama. Eli sitten kun se, se henkilö tekee sen yritykseen, pyörittää sen, se voi saada erilaisia muotoja se yritys. Että se pitää osata oppia tavallaan tarkkailemaan sitä tilannetta. Onko sillä, voiko sitä muuttaa, voiko sitä kehittää tälleen. Eli pitää olla tavallaan se niin kuin adaptoituu siihen ympäristöön. Eli, ja sitten siis tekemällä vaan oppii, että kukaan ei vaan, se idea on ideavaiheessa melko lailla, tiedätkö, että se on vaan päässä, mutta kun sä teet sen, sit sä huomaat, että mitä kannattaa tehdä, mitä ei kannata tehdä. Ja sitten, ja toinen neuvo on se, että jokainen menestynyt yritys tai yrittäjä, niillä on takana todella monia ei- ja epäonnistumisia, ja kuuluu siihen, mutta se, missä ne erottuu, on se, että ne eivät ole luovuttaneet. Suurin osa luovuttaa. Tai eivät osaa välttämättä muuttaa ja kuunnella sitä markkinaa, koska markkina muuttuu koko ajan, eikö niin? Mutta se ei voi jäädä vaan, jos se on uppoava laiva, tiedätkö, ja yrittää elvyttää tai semmoista, mitä ei välttämättä jonka aikana jo ohi. Eli pitää osata tehdä myös pivottia, tehdä jotain muutakin, tiedätkö?
Kannattaako firma perustaa heti, kun on tavallaan nämä palikat, vai vasta siinä vaiheessa, kun on jo asiakastiedossa, ensimmäiset asiakkaat?
Ensimmäiset asiakkaat, niin se vähän riippuu, että jos on, eli ensimmäiset asiakkaat kyllä yleensä haluaa nähdä myös tuotteen, eikö niin? Mutta jos on joku asiakastiedossa ilman tuotetta, niin mikä ettei. Mutta se on se, että mä sanon vielä nuorille, että kannattaa sitä työelämän näitä, siis työelämän kuuluvia tapoja harjoittaa ja saada tosi monesta paikasta työkokemusta, koska yrittäjyys vaatii paljon enemmän työtä kuin työntekijänä oleminen. Eli pitää osata olla siis koko ajan töissä. Että se ei ole vain se, että mä teen 8 tuntia, että yritys on paljon haasteellisempaa. Eli
pitää, elämäntapa.
Elämäntapa, niin se on elämäntapa. Ja sitten sun pitää nauttia siitä, että se ei ole semmoista, että äkkiä rikastuu, koska monet luulee, että on joku oikotie, mutta oikotietä ei ole, mutta se, että minun mielestäni, ja itse asiassa mä kuulin Kimi Väisiseltä, että hyvän yrittäjän, vai onko se menestynyt, onko se hyvä vai mä en muista, mutta 42 vuotta on semmoinen, onko se menestyneen yrittäjän keski-ikä. Eli mietin 42-vuotias, silloin elämän takana ja sinä olet työkokemuksiakin takana. Että jos ei ole mitään paljon työkokemusta ja sitten yrittää yrittäjäksi, se voi olla aika lyhyt matka, tiedätkö? Koska se vaatii paljon semmoista sinnikkyyttä ja pitkäjänteisyyttä ja semmoista enemmän efforttia, kun sä saat palkkaa.
Kyllä, kyllä. Tuohon edelliseen vielä siis se, että koska yksi, mitä itse kuulee myös, kun seuraillut myös paljon muiden yrittäjien tekemisiin, niin yksi niin kuin vinkki, mikä on tullut just se, että silloin kun sä perustat sen firman, niin se olisi aika hyvä, että sulla on jo tiedossa melkein se, että sä lähetät sen ekan lasku jollekin asiakkaalle aika nopea. Että se on monissa tapauksissa aika huono, että sit jos sä oot perustettu firma ja sitten sulla siinä vaiheessa vasta alkaa se tavallaan asiakkaiden kartoitus ja tämä työ, että ehkä se, vaan mitä sä oot mieltä, että jos on mahdollista tehdä sitä jo ennen kuin sä
niin, totta
perustat
kai,
sen firma.
Totta kai, se on se markkinatutkimus, eli kannattaa toki tietää, ketkä on potentiaalisia asiakkaita, onko täällä
ja
tarvetta.
Ja ehkä puhunutkin asiakkaiden kanssa.
Joo.
Kyllä, kyllä. Mutta hei, meillä on aika hyvä tässä settikasassa. Mä sanon tässä kohtaa kiitos haastattelusta, Fadumo.
Kiitos, Levi.